เจริญพรทุกๆท่าน
各位大家吉祥如意
เห็นหน้าแยกกันไม่ออกนะคนไทยกับคนจีน
看大家的脸根本区分不了究竟是泰国人还是中国人
ครูบานะสบายอย่างในเวลาไปต่างประเทศกับหลวงพ่อเนี่ยเวลาคนต่างประเทศเขาเห็นเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเป็นคนไทยเขาจะรู้ว่าเป็นคนจีน
师父跟龙婆巴木尊者一起去国外的时候，这个有一个事情比较舒服的，就是别人都没有以为他们是泰国人，以为是中国人。
คนไหนที่เป็นคนใหม่ที่ไม่ได้เคยมาเข้าคอร์สยกมือขึ้นหน่อย
有哪些是第一次来参加禅修的新生，请举手。
เยอะอยู่เหมือนกัน
一样也很多。
เราเคยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าเราเกิดมาทำไม
我们曾经有问过自己吗我们为什么出生
นี่เราบางทีเรานะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตอนเด็กๆเนี่ยเขาให้เรียนหนังสือเราก็เรียนตามๆเข้าไป
我们小的时候别人读书我们也跟着别人去读书
พอเรียนจบแล้วเห็นเขาทำงานเราก็ต้องทำงานตามเข้าไป
我们读书毕业之后别人去工作我们也去参加工作
แล้วพอทำงานไปเห็นเขามีครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวเขาประกันไปบ้าง
我们工作了以后看到别人成家立业我们也去结婚了
พอมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเขามีลูกกันเราก็มีลูก
别人有孩子女我们也跟着他们一样有子女
เขามีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านอะไรแล้วก็มีตามๆกันไป
别人拥有家拥有房子因为拥有这个财产我们也跟着他们一样去拥有
เราไม่รู้เลยว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรที่เราเกิดมา
我们不清楚我们出生为人我们真正的目的是为什么
ในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข
์我们的生命从一出生以来就充满了各种各样的苦
สมัยที่หลวงพ่อปราโมทท่านยังไปเรียนกับครูบาอาจารย์อยู่ทางภาคอีสานนะ
ใน以前龙婆巴木尊者还在这个经常在这个东北部参学的时候
วันหนึ่งท่านนั่งอยู่กับหลวงปู่เทศซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โฮเข้ามาหาท่าน
有一次龙婆巴木尊者正在这个跟参访这个龙普特尊者这是他的一位师父这个时候有一位这个女居士这个嚎啕大哭的来这个顶礼这个龙普特尊者
ระหว่างที่เขาร้องไห้เนี่ยเขาก็ถามหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมา
然后他一边哭一边说长老我为什么一定要出生
หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเพราะไม่รู้
然后这个长老就回答说因为不知道
เขาก็ร้องไห้โฮโฮโฮหลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมา
然后他又哭说哎呀长老为什么我要出生
หลวงปู่ก็ตอบว่าเพราะไม่รู้
长老回答说因为不知道
เขาก็ร้องไห้โฮโฮอีกก็หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมา
然后他又哭说长老为什么我要出生
หลวงปู่ก็ตอบเป็นครั้งที่3ว่าเพราะไม่รู้
这个长老第三次回答说因为不知道
เขาก็หยุดร้องไห้แล้วก็พูดว่าหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู
้然后他就停止了哭说长老您不知道谁知道
แหมหักมุมหลวงปู่มากเลยจริงๆไม่ใช่หลวงปู่ไม่รู้ที่หลวงปู่บอกเพราะไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยคือคำว่าอวิชชาเพราะว่าเขามีอวิชชาเลยต้องเกิดมา
事实上他对这个长老生气事实上长老说的是事实说因为这个不知道也就是因为无明才会出生
แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมะของหลวงปู่เขาก็เลยคิดว่าหลวงปู่ไม่รู้จริงๆปู่ตอบเขาแล้วว่าเพราะไม่รู้เนี่ยคือเพราะว่ามีอวิชชาเลยต้องเกิดมา
因为他自己没有智慧不明白这个长老的开示因为无明才会出生
นี่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ความทุกข์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกัน
我们的生命啊如果我们这个去品去体会的话我们的生命充满了苦那我们生命中究竟充满了什么样的苦我们可以来体会
นี่ทุกข์เพราะความเกิดหมายว่าเกิดมาทีไรก็มีทุกข์ตามมาทุกที
因为出生就会苦，因为每一次出生，每一次苦都紧随而至。
เคยมีนักปฏิบัติท่านหนึ่งเนี่ยเขามีความจำดีจำได้ขณะว่าที่อยู่ในท้องเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไง
有一位这个出家，有一位出家人，他非常这个清楚的，他的记忆非常的好，他记得在这个母胎的时候是什么情形。
เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยมีความรู้สึกกลัวมากเลยต้องถูกนั่งขดขดงองออยู่ในท้องแล้วก็อยู่ในที่มืดมืดทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้
他感觉到在母胎的期间是漆黑一片，完全无助，那份孤独，那份痛苦也无法自助的感觉，非常的苦。
นี่ทันทีที่เราเกิดเนี่ยเราก็มีความทุกข์แล้วต้องไปนั่งงองออยู่ในท้องต้อง9เดือนกว่าจะออกมาข้างนอกได้
我们要想能够出生出来，我们需要在那个非常狭窄的空间里面待上九个月。
อันเนี้ยเป็นพวกที่เขามีความจำดีแต่ครูบาจำไม่ได้นะว่าตอนอยู่ในท้องเป็นยังไง
这个是属于那些记忆特别好的人，但是师父本人没有这样的记忆，不知道说在这个母胎的时候是什么情形，不知道。
你ทุกข์เพราะความเกิดแล้ว你ก็ต่อไปก็ทุกข์เพราะความแก่。
因为我们出生了，生会苦，接下来老也会苦。
อย่างเราเนี่ยถ้าวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมองคนแก่ว่างุ่มง่ามทำอะไรก็ชักช้า。
我们年轻人会看到年纪比较大的人做什么都是非常的缓慢的。
จริงๆแล้วแก่แล้วมันทำอะไรรวดเร็วไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วก็ไม่ได
้事实上一个年纪大的人他是无法很快速的去行动或去做什么的。
ต่อไปก็ทุกข์เพราะความตาย
接下来我们会因为死而苦。
ทุกข์เพราะความพัดพรากจากของสิ่งที่รัก
还会因为我们跟我们所爱的事物分离会苦。
อย่างบางคนเคยอกหักเขาจะรู้สึกว่าอกหักเนี่ยทุกข์มาก
比如有的人如果曾经思念过就会觉得思念啊太苦了。
บางคนพ่อแม่ตายก็เป็นทุกข
์有的人父母死也会苦。
หรือบางคนสามีตายภรรยาตายหรือลูกตายอันนี้ก็เป็นทุกข์
有的人先生有的老婆有的人孩子死了也会苦
ทุกอันอันถัดไปทุกที่เราต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่รัก
而且接下来的苦会是我们怨憎会苦会碰到我们那些不喜欢的事物也会苦
อย่างเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยใจเราก็ไม่สบายใจมีทุกข์
比如我们碰到我们所不喜欢的人，我们心里面就会不舒服，也会苦。
ทุกข์อีกอันนึงก็คือทุกข์กับสิ่งที่เราได้ไม่สมปรารถนา。
还有另外一种苦，就是我们没有如愿以偿而产生的苦。
อย่างเราอยากได้ของสักชิ้นนึงอย่างเงี้ยแต่เราดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ได้เงี้ยก็เป็นทุกข์
这个称之为求不得苦，就是我们想得到某一项事物，我们拼命的去努力，可是我们得不到也会苦。
ทุกอันถัดไปก็เป็นทุกข์เพราะความโศกความล่ำไรลำพัน
ธ์还有另外一种苦会因为我们自己各种情绪的而苦为苦苦
ทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจ
我们的痛苦是因为我们的身体不舒服心不舒服
ความทุกข์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพวกเราทุกคนจะต้องเจ
อ所有这以上讲的所有的苦我们每一个人必然会遭遇
ในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางปตาจารา
在佛陀时代有一位女众她叫做ปตาจารา这是巴利文这位女众
นางเป็นลูกมหาเศรษฐีนะขั้นระดับมหาเศรษฐีคือรวยมาก
她是一位这个超级富豪的这个千金小姐
อยู่ในเมืองสาวัตถีนี่พ่อท่านมีปราสาท7ชั้น
他在这个在巴利文称之为萨瓦提这座城市，他的父亲有一座这个七层楼的这个城堡。
ตอนโตเป็นสาวอายุ16เนี่ยท่านก็สวยมากพ่อแม่ก็กลัวว่าท่านจะไปคล้ายๆกับไปมีครองเรือนก่อนกำหนดก็เลยเอาไปไว้ที่ปราสาทชั้นที่7เพื่อไม่ให้เห็นผู้ชายไม่ให้คบกับผู้ชาย
因为她十六岁的时候是非常的漂亮，但是她的父母害怕她这个提前这个去结交那些就在结婚之前就发生这个跟结识了其他的男子，所以她的父母就让她把她这个关在了这个七层楼高的第七层的那个城堡里面。
แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือท่านมีกรรมหรือมีบุพกรรมอะไรที่ไม่ดีท่านก็เลยไปได้เสียกับคนรับใช้ที่อยู่ในบ้าน
但是因为恶业现前，结果他跟这个家里面的佣人发生了不正当的关系。
ทีนี้พอท่านได้เสียเป็นสามีภรรยากับคนรับใช้แล้วท่านก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ท่านจะยกตัวท่านให้กับลูกเศรษฐีที่มีตระกูลเสมอกันเนี่ย
但这些事情发生之后，他知道说自己的父母想把他这个许配给跟他门当户对的一个富豪的这个儿子。
ท่านก็เลยไปบอกคนรับใช้ที่เป็นสามีของท่านว่าให้ช่วยวางแผนกันแล้วก็พากันหนีออกไปจากบ้าน
所以他就跟自己的这个相爱的那个这个家里面的佣人就跟他讲说你这个想方设法这个一起带自己这个离家出走
นี่ก็พาไปหนีไปอยู่ตำบลที่ไม่มีคนรู้จัก
结果他们这个两个人一起来到一座没有人认识的这个地方生活
นี่พอไปอยู่กันลำพังสองคนแล้วเนี่ยจากท่านที่เคยชีวิตมีสบายอยู่ในปราสาทเนี่ยก็ต้องไปทำไร่ไถนา
因为他们本来是这个，这是一个这个千金小姐，所以她从来没有这个去这个去劳动过。那但是来到这样的一个地方，必须自己去种田去干活。
ก็ต้องไปหาฟืนหาอาหารต้องทำกับข้าวทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้รับความลำบากมาก
所以他就需要去这个食材，需要去这个各种这个挑水来做饭，来这个养育自己的家庭。
จนวันหนึ่งท่านก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาพอครรภ์แก่เนี่ยธรรมเนียมของอินเดียเนี่ยเขาลูกสาวเนี่ยต้องกลับไปคลอดที่บ้านพ่อแม่
这个有一天，这个她怀孕了，但是在当地的这个印度有一个习俗，这个女子怀孕的时候一定要在自己的娘家这个生产。
ท่านก็อ้อนวอนสามีบอกให้พากลับไปบ้านเพื่อจะได้ไปคลอดลูกเพื่อจะได้ปลอดภัย。
所以她就求自己的这个丈夫说，这个请丈夫带自己回自己的这个娘家，这样可以这个方便生产。
นี่สามีท่านก็กลัวท่านก็ไม่กล้าพากลับไปก็อิดออดคล้ายๆผัดผ่อนไปเรื่อย
ๆ但是因为她的丈夫非常的害怕就是反复的一而再再而三的就是推诿因为出于害怕
นี่พอผัดผ่อนไปจนนางครรภ์แก่แล้วท้องแก่แล้วท่านก็รู้สึกว่ารอต่อไปไม่ไหวแล้วท่านก็เลยไปบอกคนข้างบ้านไว้ว่าให้บอกสามีนางด้วยว่านางจะกลับไปคลอดลูกที่บ้าน
这个最后一天一天临近这个生产了这个这位女子觉得说再这样下去不行了所以就跟邻居去讲说这个让他们这个给她的这个丈夫传话说自己这个单独自一人准备回娘家去生产。
เสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปสามีท่านพอรู้ข่าวก็รีบตามมาก็มาเจอกันกลางทาง
这个她就这个上路了她的丈夫听到这个消息之后就这个在后面紧追不舍结果在半路给碰见了
นางก็เกิดท้องแก่ทนไม่ไหวก็เลยคลอดอยู่กลางทางเนี่ย
结果这个因为她是实在这个忍受不了了最后在这个途中生产
นี่พอคลอดลูกมาแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วท่านก็เลยบอกสามีว่าไอ้ความจำเป็นที่ต้องกลับไปบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะก็เลยกลับไปอยู่บ้านด้วยกันสองคนต่อไป
然后这个孩子在这个中途安全的降生然后这个妻子就对丈夫说这个现在孩子已经出生了这个再回去娘家的这个必要性已经没有了那我们就继续回家过日子
ก็ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งลูกคนแรกเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นนางก็ตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง
这个回去一段时间之后这个第一孩子已经慢慢长大了这个怀上了第二胎
เสร็จแล้วพอคันแก่นะท่านก็อ้อนวอนสามีว่าให้พากลับไปคลอดลูกที่บ้านเหมือนเดิมเนี่ย
一旦这个肚子一天天大起来所以他又再一次请求自己的丈夫让他带自己回到自己的娘家去这个生产
แต่สามีท่านก็ไม่ยอมอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดท่านก็เลยพาลูกเล็กของท่านลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไป
最后怎么去求她的这个丈夫出于害怕都一直是一推再推，最后这位妻子没有办法带领就带着自己的孩子这个离家出走了。
你怕สามี รู้ว่า เมีย กับ ลูก หนี ไป แล้ว ก็ เลย ออก เดิน ทาง ติด ตาม ไป
因为自己的这位丈夫知道自己的妻子带着自己的孩子这个离家了，所以就在后面不停的紧追不舍。
ก็ไปเจอกันในป่ากลางทางพอดีช่วงนั้นเกิดพายุพอดีตอนนั้น
结果在这个森林里面这个遭遇了，结果刚好那个时候发生这个暴风雨。
ตอนที่เกิดพายุเนี่ยนางก็ปวดเกิดปวดครรภ์ขึ้นมาจะคลอดลูก
那个时候发生暴风雨的时候，刚好这个腹部疼痛，这个时候又这个生产了。
你สามี รู้ว่าเมียจะออกลูกก็เลยจะต้องไปตัดกิ่งไม้หาฟืนหาไม้อะไรเนี่ยมาทำที่บังฝนไว้ก่อนบังพายุ
因为这位丈夫知道自己的妻子这个生产了，所以这位丈夫就努力的想去为自己的这个妻儿去搭起一个临时遮风避雨可以生活的地方。
ระหว่างที่สามีนางออกไปหาฟืนหาไม้อะไรเนี่ยก็ถูกงูกัดตายไป
在这位丈夫去寻那些木头找那些这个搭这个房子和生活的这个过程之中被这个毒蛇咬死
นางเห็นสามีหายไปนานปวดท้องทนไม่ไหวในสุดนางก็คลอดลูกคนที่สองออกมา
这位妻子一直等了很久结果自己的丈夫也没回来最后实在忍受不了了这个小的孩子出生了
นางเนี่ยได้รับความทุกข์ความลำบากมากเพราะว่าตอนที่คลอดลูกนั้นก็มีพายุอยู่ในหว่างที่มีพายุด้วยทั้งลูกทั้งสองคนก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรใช้หนาวมากก็คล้ายๆก็ท่านก็ต้องไปนั่งเหมือนไก่กกลูกไว้อย่างเงี้ย
在这个整个生产的过程中，这个妻子是受尽了各种各样的苦难跟折磨，因为在整个狂风暴雨之中，他们这个跟两个孩子也没有这个御寒的衣服，所以这位妻子，这位母亲就像一个这个母鸡，这个捂住小鸡一样的，紧紧的捂住两个小孩。
พอเวลาเช้าท่านก็ออกไปเดินตามหาสามีก็เพราะว่าสามีถูกงูกัดตายไปแล้ว
但第二天这个天亮以后她去找自己的丈夫结果却发现自己的丈夫已经被毒蛇咬死了
นี่พอนางพบว่าสามีถูกงูกัดตายแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเดิมก็คงไม่มีประโยชน์อะไรท่านก็เลยคิดจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ในกรุงสาวัตถี
但她看到自己的丈夫已经被毒蛇咬死了想到说如果再回到自己那个现在的那个家已经没有了任何意义所以她决定带自己的两个孩子回娘家
ระหว่างที่เดินไปเนี่ยมันมีแม่น้ำขวางอยู่นี่ก็ต้องข้ามแม่น้ำแต่ด้วยความที่เมื่อคืนฝนเพิ่งตกหนักน้ำในแม่น้ำมันก็เลยเยอะ
这个在她回娘家的这个途上因为刚好他们要过一条河由于这个刚刚才发生这个暴风雨所以这个水流非常的这个急
ทีนี้ท่านจะอุ้มลูกทั้งสองคนข้ามแม่น้ำไปท่านก็กลัวว่ามันจะไปไม่รอดก็เลยเอาลูกคนแรกที่โตหน่อยเนี่ยเอาไว้ที่ตะหลิ่งแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กเนี่ยข้ามแม่น้ำไปวางไว้อีกฝั่งนึง
他想说如果一次性同时带上两个孩子过去的话害怕这个无法这个真正的这个渡河所以他让自己的那个大的孩子在这个岸边等着他先抱着自己的刚刚出生的这个小孩子准备先过渡河
ระหว่างที่นางเดินข้ามแม่น้ำกลับมาพอลูกไปวางแล้วเนี่ยนางก็เดินข้ามแม่น้ำกลับมาพอถึงกลางแม่น้ำเนี่ยเหี่ยวมันก็มาแล้วมันก็เห็นว่ามันมีลูกที่ออกมาใหม่เนี่ยมันแดงๆเหมือนก้อนเนื้อก็เลยมาเฉียวเอาลูกคนที่สองไป
这个在这个母亲把自己的小刚刚出生的小孩放在岸边准备回过头来去这个到岸的对面去这个抱起把自己的大孩子带过来的过程之中这个正在河中央的时候有一只这个大的老鹰下来把自己的这个新生婴儿叼走了
นี่พอนางเห็นเนี่ยนางก็ตกใจก็ร้องเออะโวยวายชูไม้ชูมือไล่นกเพื่อให้นกมันคืนลูกแต่นกมันก็เอาลูกไป
这个时候这位母亲这个吓得手足无措就不停的这个大声的吆喝和做手势希望这个老鹰可以把自己的孩子可以还给自己。
นี่ระหว่างที่ท่านเอะอะโวยวายชูไม้ชูมือลูกคนที่คนแรกคนโตเนี่ยที่อยู่ที่ฝั่งก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยเดินลงมาในน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดพาหายไป
在他这个妈妈在那里挥舞手足的时候，那个他的大孩子以为是自己的妈妈在叫他，所以这个大孩子就会慢慢的这个往这个河里面走过来，结果被河水冲走了。
你ชีวิตท่านก็ทุกข์มากเลยเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็ตายจากไปสามีก็ตายจากไป
所以他的这位母亲的生命充满了非常的痛苦，因为自己的这个大儿子被河水冲走，小孩子被老鹰叼走，自己的丈夫也被毒蛇咬死了。
ระหว่างที่เดินไปนางก็บ่นไปเรื่อยๆว่าสามีตายลูกตาย
在他这个最后一个人孤孤零零的回到自己娘家的途中，就不停的一边不停的在念着自己的丈夫也死了，孩子也死了。
ระหว่างที่เดินไปนางก็เจอคนที่เดินสวนทางมาจากเมืองสาวัตถีก็เลยถามถึงพ่อแม่ของนาง
这个在他回自己家的途中就问刚好就跟对着对面行过来的那些行人就去问自己父母的情形
พอนางถามถึงพ่อแม่ก็บอกว่าเมื่อคืนเกิดพายุหนักปราสาทที่เป็นบ้านของมหาเศรษฐีนั้นน่ะก็พังทลายไปทับคนในบ้านคือพ่อกับแม่ของนางกับผู้ชายคนที่เป็นลูกหรือพี่ของท่านเนี่ยตายไปเลย
然后这个那些行人就告诉说因为昨天刚好发生这个狂风暴雨结果那个他父母的那个七层楼的这个城堡结果坍塌了把他的父母包括他的这哥哥全都给压死了
แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ควันไหวที่เห็นเนี่ยคือเชิงตะกอนที่เผาศพพ่อแม่เขากับพี่หรือญาติเขานั่นแหละที่เห็นอยู่เนี่ย
他问的这个人其实就是他的亲戚刚刚才参加完这个他的父母和他哥哥的这个火葬的这个仪式刚刚才回来的
พอนางได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บนางก็เลยเสียสติไปเป็นบ้าไป
当他听到这个消息之后就彻底的这个晕了过去然后发疯了
นี่นางเดินไปเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยก็นางก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเสียจริตไปแล้วคนก็นึกว่านางเป็นบ้า
他这个继续上路一边上路因为这个他已经没有了这个已经完全没有了知觉已经疯了所以他的衣服已经是最后一丝不挂别人也以为他是一个十足的疯子
นางก็ได้รับความทุกข์มากแล้วก็ไปไหนบางทีคนเขาก็ขับไล่บางทีเขาก็เอาก้อนหินปาบางคนก็เอาแป้งไปโรยใส่หัวอะไรประมาณเนี้ย
然后他是经历了各种各样的屈辱和各种各样的折磨，有时候会被别人这个骂，有时候被别人赶，有时候会被别人去扔石头、扔鸡蛋。
เสร็จแล้วพระพุทธเจ้ารู้ว่านางเนี่ยมีบารมีก็เลยดลใจให้นางเดินเข้ามาที่วัดเชตวัน
因为这个佛陀这个以佛眼看到说因为他这个女这个居士是居住这个波罗蜜的所以就是那个引导让这个女居士来到寺庙去这个顶礼佛陀
นี่พอนางเข้าไปตรงที่พุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยก็ไปยืนที่เสาอยู่ข้างหลังเนี่ยคนที่อยู่ฟังธรรมอยู่เขาก็ขับไล่นางเขาก็คิดนางเป็นบ้า
这个那个时候佛陀正在讲法所以他偷偷的躲在这个柱子的背后因为这个很多人以为他是一个这个疯子所以也赶他走
พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่าไปขับไล่นางเลย
佛陀就说这个你们别驱赶他
เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็พูดกับนางว่าจงกลับได้สติกลับมาเถิดน้องหญิง
然后佛陀就对他讲说这个姑娘这个清醒过来吧
พอนางกลับได้สติแล้วก็รู้สึกอายเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เลยนั่งลงก็มีคนผู้ชายโยนผ้าไปให้ท่านนุ่ง
一旦他清醒过来之后他非常的羞愧因为自己一丝不挂所以他坐下来这个时候有这个一些有那个男这个男的居士就这个递给他衣服让他穿上
พอท่านได้สติแล้วพุทธเจ้าก็เลยเทศนาให้ท่านฟังว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่
然后这个当他清醒过来佛陀就为他开示说即便是四大洋的水
ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความโศกเศร้าครอบงำ
依然还少过一个人这个在整个轮回过程中所流的眼泪。
ปตาจาราเพราะเหตุใดเธอจึงยังประมาทอยู
่然后就喊他的名字说因为这个你依然还有在疏忽大意
ขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งที่เป็นตัวที่จะพาเราไปสู่ปรโลกได้บอกขึ้นชื่อว่าบุตรที่เรารักเนี่ยไม่อาจจะเป็นที่พึ่ง
我们所爱的一切是无法作为我们的靠山的
เป็นผู้ต้านทานหรือเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เราไปสู่ปรโลก
就是无论我们多么爱的人都无法这个跟我们一起去到下一世
บุตรเหล่านั้นถึงจะมีก็เหมือนไม่มี
即便那些有那些东西存在其实就等于不存在
ส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว
至于那些真正的这个明眼人有去这个非常完善的持戒
ควรชำระทางไปสู่นิพพานของตนเท่านั้น
仅仅只能够去这个清这个清洁自己的心然后最后抵达涅槃
พอนางได้ฟังพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
一旦这个他听到了佛陀的这一段开示就证悟出果
เนี่ยที่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์
之所以会给大家分享这些是想说每一个人的出生都充满了各种各样的苦
นี่ความทุกข์มันอยู่ที่ไหน
那苦在哪儿
ความทุกข์มันก็อยู่ในกายอยู่ในใจของเรานี่แหละ
苦就存在于我们的身存在于我们的心
นั้นถ้าจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเรา
我们要想能够离苦我们一定要来学习我们的自己的身学习我们自己的心
นี้เราจะฝึกทางให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยที่จะมาดูกายดูใจมันก็มีวิธีการ
我们要想能够离苦要想来学习自己的身自己的心也是有方法的
นี่ว่าถ้าเราภาวนาไปถึงความดับทุกข์แล้วเนี่ยจิตมันจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพาน
一旦我们能够抵达苦的止息就会见到一种状态那个称之为涅槃
นิพพานคือความดับทุกข
์涅槃是苦的彻底止息
นิพพานคือสภาวะที่เป็นสุขสูงสุด
涅槃是这个最高的境界
มีแต่สุขล้วนๆไร้กิเลส
有的只是纯纯粹粹的快乐没有烦恼习气
ไร้ทุกข์เป็นสภาวะที่สงบ
没有苦有的只是宁静跟极这个极静
บริสุทธิ์หลุดพ้น
纯净无染解脱自在
เย็น
清凉
แล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่ง
是无上是极乐
เป็นอมตะ
是不朽是永恒
แล้วก็เป็นอิสรภาพที่สมบูรณ
์而且是圆满的自由
นิพพานเนี่ยมีลักษณะคือมีสันติลักษณะคือสันติสุข
涅槃的特征是这个极静
นิพพานเนี่ยไม่มีความปรุงแต่ง
涅槃没有造作
นั้นไม่มีภพ
因此没有这个有就十二因缘里面的有
นิพพานเนี่ยไม่มีการหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอีกจึงไม่มีการเกิดอีก
涅槃没有这个抓取名色就会再也没有出生
นิพพานนี่เที่ยงเป็นสุขแต่ว่าไม่ใช่ตัวตน
涅槃是永恒的涅槃是快乐的但没有一个我
อันนี้คือสภาวะสูงสุดของทางพุทธศาสนาที่เราต้องฝึกไปให้ถึง
这个是我们在这是佛教里面一个我们需要训练抵达的最高的境界
นิพพานเนี่ยมันเป็นสภาวะสูงสุดเนี่ยมันเป็นขั้นของพระอรหันต์หมายถึงว่าเวลาเราเรียนกรรมฐานที่ฝึกไปเนี่ยมันจะมีพระอริยบุคคลสี่ขั้น
这个涅槃是属于这个阿罗汉最终抵达的一个境界但是在整个修行的过程中这个是会有这个圣者会有四个等级
นี่ขั้นถึงนิพพานเนี่ยคือขั้นพระอรหันต์เนี่ยที่จะส่งนิพพานได้บริบูรณ์เนี่ย
这个只有阿罗汉才能够圆满的这个契入涅槃
แต่ว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปกว่าที่เราจะตั้งไว้ตอนนี้
但是那个对于我们目前来讲是一个是一个太过于遥远的目标。
นี่เป้าหมายแรกที่อยากให้ทุกเราทุกคนตั้งเป้าไว้คือการได้เป็นพระโสดาบันคือเป้าหมายอันแรกของทางที่จะฝึกภาวนา
对于我们大家我们首先我们在修行的时候应该适合我们现在树立的应该是第一个目标就是证悟出果
พระโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติคือละได้3อย่าง
这个出果的圣者有一个资产就是他能够断三个结
อันแรกคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรา
第一个是身见解误以为身心是我
เรารู้สึกไหมว่ากายกับใจเนี่ยมันตัวเรา
我们能感觉到吗我们的身心是我
บางทีใครเข้ามาทำอะไรกระทบเราก็รู้สึกว่ามาทำร้ายเรามากระทบเรา
一旦有谁这个对我们这个稍微做了一点什么我们就会觉得是这个他在伤害我
ตัวเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดที่จิตเราสะสมมา
这个是我们这个长久以来累积的这个错误的见解
อีกตัวหนึ่งคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในทางปฏิบัติที่จะไปถึงนิพพาน
第二个就是这个疑结也就是对于这个要最终契入到涅槃的这一条路有怀疑
อีกตัวหนึ่งที่พระโสดาบันละได้คือศีลัพพตปามาสคือการถือการยึดมั่นในศีลพจน
์这个还有另外一个这个结对于这个就是戒禁取结就是只取一些错误的一些
อย่างเช่นเรานึกว่าการถือศีลพจน์บางอย่างเนี่ยจะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้
比如有的人误以为说执着这个执着持某些戒会让我们最终抵达涅槃
นี่กิเลสตัวหลักเลยที่เราจะละต้องละให้ได้เพื่อให้ถึงความเป็นพระโสดาบันก็คือสักกายทิฏฐิ
在真正让我们要想能够体证这个出果的圣者真正最核心的这个烦恼习气是要断身见解
นี่วิธีการจะละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยคือทิฏฐิมันเป็นเรื่องของความเห็นผิดนั้นจะละถูกได้ก็ต้องทำความเห็นให้ถูกต้อง
要想真的断这个身见解这个邪见我们就一定要拥有正确的见解
นี้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้เนี่ยมันก็มีวิธีการ
要想真正能够做到正确的理解和明白就一定要有方法
วิธีการก็คือแยกร่างกายกับจิตใจเนี่ยออกเป็นส่วนๆ
这个方法就是把身心这个分离成一个部分一个部分
อย่างเราแยกง่ายที่สุดก็คือแยกออกเป็นร่างกายกับจิตใจ
比如我们最简单的分离的方法就是分离出身和心
นี่พอเราแยกออกไปได้จะเห็นร่างกายก็อยู่ของมันต่างหากส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ต่างหากส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกัน
一旦我们如果真的能够分离我们就会看到身是一个部分心是一个部分他们两者根本没有关系
ถ้าเราเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราได้เนี่ยมันก็จะล้างความเห็นผิดได
้如果我们能够看到说这个身也不是我心也不是我最后我们就可以断我们不正确的见解也就是邪见
หรือที่นักภาวนานิยมแยกกันเนี่ยแยกเป็น5ส่วนเรียกว่าแยกเป็นขันธ์5
或者是有的修行人他们会修行然后出行把它分离成五个部分也就是所谓的五蕴
ขันธ์5คือรูป
五蕴是色
เวทนา
受
สัญญา
想
สังขาร
行
แล้วก็วิญญาณ
是
นี่ถ้าแยกออกเป็นส่วนๆได้เราจะเห็นว่าแต่ละขันธ์เนี่ยมันทำงานได้เอง
如果能够分离成这个五个部分就会照见到每一个部分是自行在运作的
บางทีก็เห็นแต่ละขันธ์เนี่ยเกิดดับได้เอง
有时候会看到每一个部分他们是自行在生灭的
หรือว่าบางทีเห็นว่าแต่ละขันธ์เนี่ยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได
้而且会看到每一个运他们无法保持原创
หรือว่าเห็นแต่ละขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
或者是看到每一个运不是我
ถ้าเราเห็นถูกอย่างเงี้ยมันจะล้างความเห็นผิดได
้如果能够这样正确的去看见和照见就可以清除我们错误的见解
ที่หลวงพ่อปาโมทท่านเคยเล่าให้เราฟังบ่อยๆบางคนคงเคยได้ฟังแล้วล่ะว่าสมัยเด็กๆท่านก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็วิ่งไล่จับกับเพื่อน
这个龙婆巴木尊者曾经也有这个分享过，他小时候他们那个时候常常的会有时候会去这个捉迷藏，就香狐君去抓。
ก็วิ่งวิ่งไล่จับกันถ้าใครจับตัวได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ。
如果就是相互之间追，如果有谁能够这个抓住对方，就说明这个赢了。
นี่ท่านก็ให้เพื่อนท่านเนี่ยเป็นคนวิ่งหนีก่อนแล้วท่านเป็นคนวิ่งไล่จับ。
所以他会先让他的朋友先跑，然后他在后面追。
พอเพื่อนท่านวิ่งหนีไปท่านก็ไปตะคุบตัวจับได
้然后他的朋友在前面跑他很快就抓住他了
เพื่อนเขาก็ยอมแพ้ว่าถูกจับตัวแล้ว
然后他的朋友就是这个举手投降了说这个输了你就已经被你抓住了
นี่พอต่อมาเนี่ยตัวถึงตอนที่หลวงพ่อปาโมทท่านจะต้องวิ่งหนีแล้วเพื่อนเป็นคนไล่จับ
这个就这个换过来了换现在换过龙婆巴木尊者在前面跑他的朋友在后面追
ท่านก็บอกว่าว่าไม่ต้องไปวิ่งหนีให้เหนื่อยหรอกให้มันจับตัวเราให้ได้เถอะ
这个然后这个他就想说根本不用跑跑累死了让他来抓嘛
ท่านก็แกล้งทำเป็นเดินเล่นไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
然后就他故意这个稍微离躲一点点
เพื่อนมันก็ไปจับมือแล้วบอกจับตัวได้แล้ว
然后他的朋友就抓住他手了我抓住你了
ท่านก็บอกว่าไม่นั่นมันมือไม่ใช่ตัวซะหน่อย
然后他就回答说这个不是这个是手这个不是我
มันก็บอกฟังดูแล้วแปลกๆแต่มันก็ไปจับแขนแล้วก็บอกจับตัวได้แล้ว
然后听他那朋友听了觉得有点奇怪然后就抓住他的胳膊说那我抓住你了
หลวงพ่อท่านก็บอกว่านั่นไม่ใช่ตัวมันแขน
然后龙婆说这个不是我这个是胳膊
มันก็เลยงงๆแล้วก็โดดคุบเอว
然后他就有点发懵他就这个把他的拦腰给抱下
เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ตัวนั่นมันเอว
然后这个龙婆就说这个不是我这个是腰
เพื่อนท่านก็เลยสรุปว่าไอ้ขี้โกง
然后他的朋友说你这是个骗子
จริงๆท่านสอนนะจริงแบบว่าบารมีท่านเยอะไงท่านรู้ว่าร่างกายเนี่ยพอแยกออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
事实上因为这个尊者的波罗蜜非常的多身体一个部分一个分离出去其实不是我
อย่างถ้าเราทำความรู้สึกสบายๆไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องหรือไม่ได้เผลอไปนะ
比如如果我们轻松自在的去这个坐着我们没有紧盯没有走神的话
那เราลองดูมือที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันจะเห็นไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เรา
我们可以试着去这个做手部动作我们就会照见到这个动的手不是我
อย่างมีคนมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าเวลาแปรงฟันแล้วเห็นมือที่มันแปรงเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นท่อนเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรา
比如这个很多这个尊者的弟子经常过来会跟这个尊者做报告说这个他们在刷牙的时候这个会经常感觉到这个动的那个手啊这个不是我只是这个一段一段什么东西在动
那อย่างคนที่ภาวนาไปแล้วมันเห็นสภาวะนะมันก็จะรู้ไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์
对于一个这个修行来到一段一定程度的人就会清楚地照见到这个身体不是我只是像一堆物质元素或者是一个机器一样的
อย่างพอขันมารวมกันเนี่ยเราก็เลยสำคัญมั่นหมายสำคัญผิดนะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา
但是运一旦聚合我们就会误以为这个运是我
พุทธเจ้าทรงสอนว่าตัวเรามันไม่มีนี่ท่านเปรียบเทียบกับเกวียนสมัยโบราณ
这个佛陀曾经有过开示说这个就是这个佛陀曾经有开示过就是说这个开示我并不存在他有一个这个比喻因为古时候会拿牛车来做比喻
นั้นพวกเรารู้จักเกวียนไหมคือมันคนละประเทศกันก็เลยไม่รู้ว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขามีเกวียนหรือเปล่า
这个不知道在中国会不会有那个牛车
แต่ว่าถ้ายกตัวอย่างเกวียนเนี่ยนะมันยากแล้วเพราะสมัยเนี่ยไม่รู้จักองค์ประกอบของเกวียนหรอกว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่เพื่อให้ทันสมัยก็จะยกตัวอย่างเช่นรถยนต
์但是现在的人可能有些人已经根本不知道牛车是什么样子了所以现在为了往往能够便于当今的人能够明白就会举现在的汽车作为例子
อย่างมีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกว่ารถยนต์เนี่ยนะพอเราถอดแยกส่วนประกอบต่างๆออกไป
比如我们会称之为有一部汽车我们如果把这个汽车把它拆成一个一个的零件一个一个的这个零件
อย่างเราถอดล้อไปทางหนึ่งถอดประตูไปทางหนึ่งถอดกระจกไปทางหนึ่ง
比如我们把门这个下掉把这个玻璃下掉这个把轮胎下掉
ถอดเบาะไปทางหนึ่งถอดกระโปรงรถไปทางหนึ่ง
这个把这个钢圈下掉把这个方向盘这个拿掉
พอถอดออกไปแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นรถยนต
์如果我们不停把它下成拆成一个一个的零件一个一个的部件我们最后发现这个车不存在
แต่ว่าพอเราเอากับอะไหล่ทั้งหลายเนี่ยเอากลับมารวมกันเราก็เรียกว่ารถยนต
์但是如果我们把各种各样的部件把它重新组合就会有一部车
อันเนี้ยเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราแยกกายกับใจหมายว่าเราแยกความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วก็แยกขันเนี่ยนะออกไปเป็นส่วนๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าขันเนี่ยมันเป็นตัวเรา
这个也是同样的道理如果能够我们把我们执着以为的那个我把它分成一个一个的部分最后我们就会清楚的照见到我不存在
นี่จะแยกขันได้เนี่ยจะต้องอาศัยหมายว่าถ้าจะแยกขันได้นะต้องฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้ซะก่อน
我们要想能够这个分离这个运我们先花学会的是觉知自己
นี่ความรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เคยพูดไว้แล้วว่าท่านไม่เห็นทำอะไรสักอย่างที่จะมีประโยชน์เท่ากับความรู้สึกตัว
这个对于觉知自己佛陀曾经有过开示佛陀开示说这个佛陀没有见到任何一项这个事物的价值能够高于这个觉知自己
เพราะเวลาเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยทำที่เป็นอกุศลเนี่ยจะเสื่อมไปทำที่เป็นกุศลเนี่ยจะเกิดขึ้น
因为如果我们有觉知自己的话那些所有的不善法就会这个消失然后所有的善法就会升起
นี่จะฝึกรู้สึกตัวได้เนี่ยตัวแรกที่เราต้องเลยมาหัดฝึกเลยคือฝึกให้เกิดสติซะก่อน
我们要想能够觉知自己首先第一个我们一定要先有觉性
สตินี่คือความระลึกได้
觉性是一种这个是觉知或者是记得
นี่สติเนี่ยมันมี2ตัวกว้างๆก็คือสติทั่วๆไปหมายถึงว่าสติที่เรารู้เรื่องทั่วๆไป
这个觉知分成两类这个觉性有两类一种觉性就是我们一般的那种觉知
อย่างเราจําได้ว่าคนนี้เป็นใครระลึกได้ว่าสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรอันนี้เป็นสติทั่วๆไปใช้ทําวิปัสสนาไม่ได้
比如我们记得说这个是谁这个是什么这个标志但是这个只能是用于世间的我们无法用于修习毗婆舍那
แต่อีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์รูปนามอารมณ์กายอารมณ์ใจของเราเนี่ยแหละ
还有另外一种觉性称之为正念也就是我们有在这个觉知和记得我们呈现在我们生根心的明法和色法
การจะฝึกให้สติเกิดเนี่ยทางอภิธรรมบอกไว้แล้วว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจดจำสภาวะได้แม่นยำ
要想让觉性升起在阿毗达摩里面有开示这个觉性升起的静音是心能够牢牢的记得那些境界或者是状态
อย่างเบื้องต้นเลยแล้วก็หัดดูสภาวะไป
起步的阶段的时候我们就去训练去觉知那些境界或者是状态
อย่างความโลภเนี่ยมีใครไม่รู้จักไหม
比如说贪有谁不认识贪吗
ความโกรธมีใครไม่รู้จักไหม
嗔有谁不认识嗔吗
ความหลง
这个痴
ความเบื่อ
厌倦
ความขี้เกียจ
懒惰
ขี้เหนียว
这个吝啬
อิจฉาหึงหวง
妒忌
ใจลอยฟุ้งซ่าน
散乱这个走神
ความหดหู่
萎靡不振
ความถือตัว
自以为是
สภาวะอย่างนี้เรามีไหมมีใครที่ไม่มีไหม
这些状态大家会有吗有谁从来没有过的
นี่สภาวะพวกเนี้ยมันมีกันอยู่ในเราอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยให้หัดดูบ่อย
ๆ这些状态已经是我们身上已经有了只是我们需要做到的是这个常常的去训练去觉知到他们
อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราหัดดูความโกรธไปหรือว่าเวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ทันไป
比如这个如果我们生气了我们去训练去觉知自己的生气
พอเรารู้ไปจนจิตมันจำสภาวะความโกรธได้เนี่ยต่อไปความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันระลึกรู้ความโกรธเอง
这个如果我们一而再再而三的去训练让心去觉知生气一旦心能够牢牢的记得心气生气的状态这个生气一旦升起觉性自动的会运作
สติตัวนี้แหละที่ใช้ทำวิปัสสนาหมายถึงว่าที่จะเอามาใช้ให้เกิดความเห็นถูกได
้这个觉性是可以用于我们可以修习毗婆舍那的
นี่ถ้าเราฝึกจนสติได้แล้วต่อไปก็คือฝึกให้ใจมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว
一旦如果我们这个已经有了觉性，我们就要训练让心安住，便跟自己在一起。
สภาวะที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือที่เรียกว่าสภาวะที่ใจมันตั้งมั่นนั่นแหละ
这个心跟自己在一起的状态，其实也就是心安住的状态。
อย่างเราลองนึกถึงผมตัวเองนะนึกถึงผม
我们可以试着想到自己的头发。
ถ้าเราดูสบายๆแล้วนึกผมเราจะเห็นว่าจิตเรามันจะไปอยู่ที่ผมได
้我们轻松自在的去感觉到自己头这个头发，我们就会意识知道说我们的心来到了头发。
เราลองนึกถึงนิ้วโป้งเท้าข้างซ้าย
这个我们试着想到我们这个左脚的这个大脚趾。
อย่างถ้าเรานึกสบายๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจิตเราไปอยู่ที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายได
้如果我们是轻松自在的在这个觉知到我们的这个大脚趾你我们就会这个感觉到我们的心来到了我们的这个大脚趾
อย่างเราลองดูพระพุทธรูปองค์สูงองค์บนสุด
比如我们看这个最上面的那个佛那尊佛像
เห็นไหมท่านสีอะไร
看到了吗这个佛像是什么颜色
เห็นไหมเวลาเราไปดูพระพุทธรูปเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่ที่พระพุทธรูปได
้看到了吗当我们看佛像的时候我们就跑到那个佛像那里
เราลองอยู่เฉยๆแล้วลองหยุดคิดสิ
我们这个坐着然后试着停止自己想
เราสังเกตไหมว่าใจมันคิดได้เอง
观察到了吗心是自己在想的
อย่างตอนที่เราคิดเนี่ยจิตมันก็ไหลไปที่ความคิด
当我们在想的时候心就会跳到这个想里面
จิตที่มันไหลออกไปเนี่ยเรียกว่าจิตที่มันไม่ตั้งมั่น
这个心跑出去称之为心没有安住
นี่เวลาเราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้จิตไหล
在我们训练的时候我们并没有这个禁止我们的心跑
แต่ถ้าจิตไหลแล้วให้รู้ทันไว
ๆ但是心跑了我们要更快一点去知道
นี่ทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมา
知道这个跑的那一刹那心就会安住
แล้วพวกเราสังเกตไหมจิตมันไหลไปได้กี่ทาง
大家观察到了吗我们的心可以跑到几个根门
ไหลไปได้กี่ทาง
能够跑到几有几条路跑6ครับ
นี่แปลว่าฟังกันมาเยอะแล้ว
这个说明大家已经听了很多了
เนี่ยจิตมันไหลได้หกทางคือไหลไปทางตาไหลไปทางตาคือไหลไปดูรูป
这个跑到眼根也就是跑去看东西
ไหลไปฟังไหลไปทางหูเนี่ยคือไหลไปฟัง
跑到耳根也就是跑去听
แล้วก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหกทาง
也就是跑往这个眼耳鼻舌身心
นั้นจิตไหลไปเราไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันไว
ๆ心跑我们并没有去禁止只是要更快一点的去知道
นั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมัน
如果我们有及时的知道那么一刹那这个它就会没我们就会它就会我们不再没有任何的刻意而自动的安住一刹那
แต่ถ้าเราฝึกเป็นนะเราจะรู้เลยว่าจิตไหลไปทางความคิดมากที่สุด
但是如果对于一个会训练的人就会知道这个他跑这个逃跑去想是最频繁的
สมัยที่ครูบาเรียนกับหลวงพ่อปัมปุใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจคําสอนที่หลวงพ่อสอน
这个在这个师父刚刚开始跟这个龙婆巴木尊者学习的时候也不能够明白这个尊者的教导
เรียนอยู่นานหลายปีเลยก็คล้ายๆก็ยังภาวนาไม่ถูกสักที
这个学了好几年就是就几乎就还摸不着门
นี่ตอนนั้นภาวนาเนี่ยมันไปเห็นจิตไหวๆอยู่อย่างเงี้ยไหวๆอยู่ที่หน้าอก
有一次看到这个心在胸口这个地方这个不停的动荡
เวลาหลวงพ่อท่านถามว่าวันนี้ภาวนาเห็นอะไรก็บอกเห็นไหวไหว
然后有时候这个尊者就问他说你修行看到了什么这个师父就回答说我看到了动荡
ท่านก็บอกว่าให้ดูไหวไหวไป
然后这个尊者就说那你就看那个动荡
ทุกวันน่ะท่านก็ถามอย่างเงี้ยว่าเห็นอะไรก็บอกเห็นไหวไหวท่านก็บอกดูไปดูไปนานเป็นเดือนเลย
然后每一天尊者就问师父说你看到了什么，看到了这个动荡，然后尊者就说那你就看那个动荡，就是这样持续了大概一个月。
มีอยู่วันก็ถามเหมือนเดิมว่าวันนี้เห็นอะไรดูอะไรอยู
่然后有一天这个尊者又问师父说你在看什么，
ก็บอกว่าดูไหวๆนะครับ
然后这个师父就回答说我在看动荡。
ท่านก็ถามว่าไปดูมันทำไม，
然后尊者就问他你为什么要看，
เราก็งงให้ดูมาต้องเป็นเดือนๆมาถามว่าไปดูมันทำไม
然后师父就发懵说不是让我看了吗，让我看了一个月，你今天为什么突然间问我为什么要看，
แล้วก็งงมากเลยว่าทำไมท่านบอกว่าไม่ให้ไปดูมันทำไมนึกไม่ออกว่าเราไปทำอะไรผิด
然后这个特别的发懵说究竟我犯了什么错，这个不是这个尊者让我这么修的吗，
ด้วยความงงนะก็กลับมาภาวนาที่กุฏิของเองก็นั่งสบายๆแล้วท่านจะถามว่าไปดูไหวๆทำไมแล้วจะไปทำยังไงเนาะกรรมฐานมันทำยังไงทำไม่ถูกสักที
然后这个师父回到疗房就自己这个轻松自在的坐着就想说这个尊者说为什么要看那个动荡，那我不看动荡我做什么，这个怎么样也不知道怎么修对了，不知道怎么修行呢，
วันหนึ่งก็เลยเกิดถอดใจก็เลยไม่ต้องภาวนานั่งเล่นๆไปก็แล้วกัน
有一天就特别的这个想说放全放下，今天这个不修行了玩。
ระหว่างที่นั่งไปสบายๆเนี่ยก็เห็นจิตมันไหลไปที่ความคิด。
然后在这个放松特别放松的时间，看到了心这个跑到念头。
คล้ายๆตอนแรกความคิดก็เป็นคลื่นเบาๆเงี้ยพอจิตมันไหลไปใกล้คลื่นความคิดก็ใหญ่ชัดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา。
这个念头就好像最开始就像非常微细的那个波动，然后这个心一旦跑进去之后，这个波动就会这个增长。
พอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ความคิดนะมันก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่ง。
但这个及时的知道这个心跑到念头里面的时候，这个心就会这个升起了觉知自己安住那么一刹那。
พอเรารู้พอจิตมันตั้งได้ในขมาหนึ่งแล้วมันก็ไหลต่อทีนี้มันไหลไปที่ขามันก็เห็นขาชัดขึ้นมา
一旦这个安住了之后，这个时候这个心又跑到了这个腿，然后清楚的看见了腿。
พอมันเห็นไหลไปที่ขาปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่ง
但一旦这个有清楚的知道这个心跑到了腿，然后这个又会升起这个安住那么一刹那。
พอมันตั้งมั่นขนาดนั้นมันก็ไหลไปที่ความคิดต่อแล้วก็เป็นภาวะแบบเดิมที่เห็นก็คือพอรู้ทันก็ดับก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
这个时候这个安住以后这个心又看到心跑往念头这个看到心跑到念头的一刹那这个念头灭掉然后又会升起觉知
พอมันเห็นสภาวะอันนี้ก็เลยไปกราบเรียนท่านว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ท่านถามว่าไปดูมันทำไม
一旦看到这个境界之后这个就去顶礼这个尊者就会去报告说明白了为什么您让我去看这个。
พอทุกครั้งที่เราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไหลไปแช่ในกรรมฐานมันไม่ได้รู้สึกตัวจริง
因为我们每一次在修行的时候我们的心就会这个浸泡到我们的禅修所缘里面我们并没有真的在觉知。
พอตั้งแต่เห็นสภาวะนั้นแล้วเราก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเส้นทางเดินมันไปยังไง
一旦这个师父明白到这些，就去顶礼这个尊者说：“哦，明白了，修行应该如何修？”
แต่นั่นก็ผ่านมาเป็นสิบปี。
但是这个已经这个过去十多年了。
นี่หน้าที่เรานะฝึกให้สติเกิดแล้วก็ฝึกให้ใจมันตั้งมั่น。
我们的职责是这个去让觉性升起，然后让心安住。
นี่ถ้าฝึกสองตัวอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็ฝึกเดินปัญญาเพื่อจะให้ล้างความเห็นผิด
如果我们训练得到了这两个部分接下来我们就去开发智慧为了清除我们的这个邪见
วิธีให้เดินปัญญาก็ฝึกให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
这个开发智慧的方法就是去训练看到名色身心运动他们的变化他们的实相
ถ้าเราดูกายเนี่ยเราจะเห็นกายเป็นทุกข์กับไม่ใช่ตัวเรา
如果我们观身的话我们就会看到这个身是苦和身的无我
你老想给没有了老弄起水呢老想弄有太多了老弄没太
大家观察到了吗我们坐着我们无法保持一个姿势不变
老东边伊利亚伯有的人会盖光秃
我们需要不停的换姿势来解除苦
อย่างเราลองหายใจเข้าลึกๆยาวๆไม่ห้ามหายใจออกนะ
比如我们试着这个吸气长长的禁止大家呼气
ทุกไหม
คู่มั้ย
นี่ถ้าเราจะแก้หายใจเข้าเป็นทุกข์ก็ต้องหายใจออกทีนี้เราหายใจออกไปยาวๆอย่าหายใจเข้านะ
我们要想解除吸气的痛苦必须呼气那我们现在如果只是呼气禁止吸气
นี่หายใจออกไปเรื่อยๆทุกไหม
我们不停的这个呼气的话会苦吗
เราจะเห็นเลยว่าที่เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของหายใจออกที่เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของหายใจเข้า
我们就会看到我们吸气是为了解除呼气的痛苦我们呼气是为了解除吸气的痛苦
นี่ร่างกายเนี่ยเป็นไปด้วยความทุกข์
这个身体充满了苦
เนี่ยเราสังเกตไหมเรานั่งมาเนี่ยเรานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเกาตรงนู้นต้องเกาตรงนี้
比如我们坐着的时候我们无法坐着一动不动我们一会去抓这里一会挠那里
ที่เราต้องเกาเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์เดี๋ยวก็คันตรงนู้นทุกข์ตรงนี้เดี๋ยวก็คันตรงนู้นคันตรงนี
้我们之所以会去抓挠是因为一会儿这里痒一会儿那里不舒服
พอนั่งนานเราเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ขยับซ้ายขยับขวา
我们坐的时间久了一点我们就会有酸麻我们就需要左左挪挪右移移
ที่เราขยับเนี่ยก็เพื่อแก้ทุกข
์我们之所以会有这个移跟挪就是为了要解除苦
นี่ตัวที่ปิดบังทุกข์ทางกายไว้ก็คืออิริยาบถนะ
那个蒙蔽我们身体的苦的这个实相的就是我们的各种各样的知识
ทีนี้เราเป็นนักภาวนาเราไม่ได้ไปบังคับกายนี้เพียงแต่ว่าก่อนที่จะขยับที่มีทุกข์ทางกายเนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเนี่ยให้เรารู้ทันซะก่อนว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนไป
但是对于我们作为一个修行人我们并没有刻意的去这个违背这些自然只是说在我们这个换知识之前我们先要去觉知 觉知到这个当下是苦的我们换知识是为了解除当下那个身体的苦
你ถ้าเราฝึกดูบ่อยๆแล้วจะคิดว่าเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี่มีแต่ทุกข
์如果我们常常的这么去训练我们最后就会明白这个身体有的只是苦
หรือเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกไป
或者是我们有在训练身体动了觉知
เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียด
看到身体行住坐卧屈伸俯仰
ถ้าเราหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
我们如果不断的去用功去训练我们就会看到每一个色每一个色每一个色都不是我
ต่อไปเป็นการหัดดูทางจิตใจให้เกิดปัญญา
接下来我们去训练这个观心为了升起智慧
นี่ดูจิตที่มันจะเห็นสภาวะง่ายคือเห็นว่าจิตไม่เที่ยงกับเห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรา
观心比较容易照见到的就是这个心的无常和心的无我
พอเราดูเราเห็นเลยว่าจิตที่มีความสุขก็เป็นของชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว
如果我们训练我们就会看到快乐的心只是临时存在就会消失痛苦的心也是临时存在就会消失
จิตที่มีความโลภก็ของชั่วคราวจิตที่มีความโกรธก็ของชั่วคราวจิตที่มีความหลงก็ของชั่วคราว
心有贪也是临时的心有嗔也是临时的心有痴也是临时的
นี่เราเห็นเป็นของชั่วคราวก็คือเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละคือเห็นความไม่เที่ยง
如果我们看到他们都是临时的也就是是生了就灭也就是我们有在照见无常
หรือดูว่าจิตมันไหลไปคิดได้เองมันไม่ใช่เรา
或者是看到心会自己跑去想那个不是我
จะสั่งให้มันไม่โกรธก็สั่งไม่ได้มันไม่ใช่เรา
命令他别生气我们也命令不了那个不是我
สั่งให้มันมีความสุขอย่างเดียวก็สั่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรา
命令他一直快乐却指挥不了因为他不是我
นั้นถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันบังคับมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเรา
如果我们不断的去用功去修行我们就会照见到心我们无法控制它不是我
เนี่ยถ้าเราฝึกดูกายดูใจไปจนเกิดปัญญานะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป
如果我们不断的去训练观身观心最终我们就会升起智慧凡升起的事情必然灭去
ถ้าเรามาถึงธรรมะตัวนี้เราจะได้เป็นพระโสดาบัน
如果我们能够抵达这一点法我们就会证悟成为出果的圣者
แต่ว่าก่อนจะถึงสภาวะเนี่ยส่วนใหญ่พอเราฝึกไปเนี่ยใจเราจะไม่เป็นกลางกับสภาวะใจมันจะยินดียินร้ายเราก็ให้รู้ทันความยินดียินร้ายไปอีก
但是我们这个在训练的时候我们无法一下子就保持中立我们往往会有这个满意跟不满意我们就需要去训练去及时的看到心的满意和不满意
นี่พอฝึกเห็นความยินดียินร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยจนใจมันเป็นกลางกับสภาวะไม่ยินดียินร้ายเนี่ยตรงนี้แหละเป็นประตูสู่มรรคผล
随着我们这个不断的去训练看到心的满意跟不满意最终心就会慢慢保持中立这个就是契入道与果的大门
นิสภาวะของการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีนะแต่ว่าถ้าเล่าไปเดี๋ยวเราจะไปจำไว้แล้วก็จิตมันจะหลอกขึ้นมา
这个在这个证悟道与果的时候是有一个在是有一个程序的但是如果在这个地方给大家在开示了之后大家就会努力的记住整个道果升起的这个流程这个我们就会被我们自己的心欺骗
你ถ้าเราบรรลุพระโสดาบันแล้วเนี่ยอีกสามขั้นที่เหลือเนี่ยเวลาจะภาวนาต่อเนี่ยก็คือแค่เจริญเหมือนที่เราเคยทำต่อไปเนี่ยจิตมันจะเดินไปเองแล้ว
一旦我们有证悟到出果接下来的三个阶段我们就是继续按照以前的这个去修行最后心会自己去提升和自己去证悟
ความยากมันอยู่ที่ว่าทำยังไงจะเกิดอริยมรรคครั้งแรกนี่แหละ
难就难在如何在这个第一次道果升起
นี่ถ้ามันเกิดอริยมรรคครั้งแรกแล้วเนี่ยอริยมรรคทั้งที่เหลือเนี่ยมันจะคล้ายๆตกกระแสแล้วเนี่ยมันก็จะไปของมันเองแหละไม่เกินเจ็ดชาติ
这个第一次的这个圣道升起之后剩下来的这个其他的这个三个圣道无论如何都会升起了就像已经契入到这个已经流入到最后必然会流进大海的这个大河里面去了无论如何都不可能再超过七世
พวกเรานะฝึกกันเข้านะเอาให้ได้มรรคขั้นแรกเท่านั้นแหละ
愿大家可以这个能够最快的能够这个证悟到第一次的圣道
ก็เล่ามาชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่ไหมใครมีอะไรสงสัยจะถามไหม
这个已经为大家分享了差不多一个小时了大家有什么疑问吗
สอนตอนบ่ายๆสอนยาก
下午这个来这个开示是很难的
หลวงพ่อประโมทท่านสรุปแล้วว่าถ้าไปเทศช่วงบ่ายโมงเนี่ยเทศยากที่สุด
这个龙婆巴木尊者曾经有个这个总结说这个下午的法是最难讲的
方便给萨帕瓦提列瓦阿罕变批
因为会升起一种状态这个状态称之为这个食物有毒
แต่เวลาโยมนิมนต์นะก็ชอบนิมนต์บ่ายโมง
但是有时候居士们邀请的时候特别喜欢邀请下午的开示
เวลาไปเทศบ่ายโมงเนี่ยหลวงพ่อท่านจะต้องหาอุบายทำยังไงให้โยมไม่หลับ
这个每一次这个下午的开示的时候这个龙婆就一定要找很多的方法我如何让居士们不睡着
มันยากนะ
那是很难的
感恩师父我现在的这个状况经常是可以看到心里边的那个动荡但是它动荡的那个点它有的时候比较小有的时候比较大所以这样的话有没有任何问题还是就是都 OK 就是都是可以这样关下去的
คือเขาบอกว่าเขาจะเห็นจิตไหวๆครับบางทีไหวน้อยบางทีไหวจะไหวหนักแรงครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้มีปัญหาไหมครับ
ไม่มีปัญหาน
ี่ก็ไม่มีปัญหาน
ี่ข้อสำคัญอันเดียวคือเวลาเราดูเนี่ยอย่าให้จิตถลำไปที่ไหวๆ
最重要的一点就是这个就是在看这个动荡的时候心别跳到那个动荡里面去
หรือถ้าเราเห็นไปช่วงหนึ่งนานๆแล้วใจเกิดไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบ
如果看了一段时间之后如果心有不喜欢要及时的知道心不喜欢
หรือว่าบางทีเห็นไปนานๆแล้วใจมันรำคาญให้รู้ทันว่าใจมันรำคาญ
或者是看的时间比较久了心会烦躁不安要及时的知道心烦躁不安
สภาวะที่เราไปดูเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรแต่ว่าจิตมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะให้ย้อนมาดูจิตเรา
这个看的那个境界其实没有任何问题最重要的是一旦发生什么状况及时的知道自己的心
啊谢谢
感恩尊者就是我在看到那个心的动荡的时候我发现他心也不会停在那儿他看一下一会儿他就又找到一个别的兴趣点他就又走了 走了一会儿他也不会停，然后又回来了，然后他会在一个比如说我在经行，他在身体和这个动荡之间来回的这样动，我不知道后面该做什么。
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นใจไหวๆบางทีก็ไปสมมติว่าจงกรมบางทีก็ไปทางกายครับเวลาระหว่างกายกับไหวๆครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้ต้องทำอะไรครับ
คือสภาวะอันไหนมันเด่นนะรู้ทันอันนั้นไม่ได้จงใจไปรู้อะไรอันใดอันหนึ่ง
这个什么状态清醒最明显就去觉知那个状态，我们并没有刻意的要去这个观某任何某一个状态或者是境界。
เราดูสภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ย
我们看的是当下升起的那些境界或者是状态。
แต่ดูไปให้เห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้เองดับไปได้เองไม่ใช่เรา
去看到那些所有升起的境界跟状态，他们是自己生自己灭，不是我。
感谢。
哦，那个尊者好，我现在是已经一直都是经行，还有那个做手部动作。嗯，前天巴山老师说让我，就是因为我紧盯和散漫比较严重，嗯，巴山老师说让我，就是念诵。嗯，今天是第三天了吧？我就发现就是说加上念诵以后，就说觉知的那个心力确实比过去强了很多。但是有一个问题，就是比如说我在床上睡不着觉的时候，有时候翻手，有的时候是觉知脚，有的时候就是这个所缘在不停的换，就是你不知不觉的，有的时候就那个所缘就去观呼吸去了。就说这种不停的变换觉知的所缘，这样正确吗？
คือเขาบอกว่าก่อนเขาสร้างจังหวะกับจงกรมคือพอดีเขาจะเพ่งหรือว่าจะเผลอเพราะฉะนั้นอาจารย์ประสานจะสอนให้ท่านลงท่องบริกรรมครับแต่ท่านท่องบริกรรมรู้สึกว่าดีกว่าที่ก่อนทำแต่ปัญหาเขาอยากจะทราบว่าเวลานอนไม่หลับอ่ะบางทีก็รู้สึกบางทีรู้สึกถึงลมหายใจบางทีรู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไหวกับเท้าที่กระดิกครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้จะมีปัญหาไหมครับ
คือถ้าเราไปอยู่เยอะๆมันก็มีปัญหาถ้าจะนอนเนี่ยเราต้องพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วก็บริกรรมไปก็ได้สบายๆไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าจะหลับเมื่อไหร่คือหมายถึงว่าถ้าเราไปดูกรรมฐานหลายอย่างตอนจะนอนเนี่ยตอนนี้มันจะนอนไม่หลับเพราะจิตมันจะตื่นตัวเกินไป
如果在睡觉之前如果我们这个同时修几个所缘的话心就会非常的兴奋就会睡不着
ให้นอนทำใจสบายๆบริกรรมไปก็ได้พุทโธพุทโธไปก็ได้
这个可以这个让自己很放松的躺着可以念诵或者是念诵佛陀也行
ไม่ต้องไปคิดว่าจะหลับเมื่อไหร่นอนไปเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันหลับของมันเองถ้าไปคิดว่าจะหลับเมื่อไหร่มันจะไม่หลับใจมันจะเครียด
不用想到说什么时候会睡着他什么时候睡着就是那个时候如果我们预设说一定要什么时候睡着我们的心我们就会睡不着因为我们的心会开始苦闷起来
คือถ้าภาวนาจนจิตมันมีสมาธิเนี่ยบางทีมันจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะจิตมันจะตื่นมันทรงสมาธิ
修行如果修行到这个如果升起了禅定那个时候就会睡不着因为心有了禅定
เรานอนเล่นๆไปอย่าไปจริงจังกับมัน
我们就这个睡着玩别太认真了
สมัยที่ครูบาภาวนาเยอะๆจิตก็จะสว่างจ้าทั้งคืนก็เหมือนไม่หลับแต่จริงมันหลับร่างกายมันพักอยู่แต่ว่าจิตมันเหมือนไม่หลับเลยคล้ายๆว่าพอมันจิตมันก็จ้าอยู่เงี้ยเวลามันหลับมันลงผวังไปนิดนึงเราก็ไม่รู้สึกพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็สว่างต่อเงี้ยมันก็เหมือนเรานอนไม่หลับทั้งคืนแต่จริงมันมีช่วงที่มันหลับอยู
่但事实上包括老师这个师父以前这个修行的时候有时候好像这个一整夜心都没有睡着那事实上就是因为心一直是这个非常的亮堂的但事实上有时候心会契入到有分心有时候心有时候某一些片段在也在休息的但是自己的整体的感觉好像心一直是醒的一直是光明的
เราอย่าไปเครียดกับมันพระอนุรุทธไม่นอนต้อง65ปีท่านยังไม่เป็นอะไรเลย
这个不用担心，这个包括这个当初佛陀时代有一位这个阿那律尊者，他有57年没有睡觉。
ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีนะที่หลวงพ่อประโมทท่านรู้จักเนี่ย
包括当今的也有是龙婆巴木尊者认识的一位。
ตอนนั้นท่านอายุมากแล้วประมาณสัก80แล้วมั้ง
那个时候这位尊者大概是这个80岁了。
ท่านบอกว่าท่านไม่นอนมาเนี่ยต้องหลายสิบปีแล้ว
他说他这个没有睡觉已经有几十年了。
เพียงแต่ตอนนี้ท่านแก่มากและร่างกายไม่ไหวก็เลยงีบสักแวบหนึ่งแต่ว่าคืนหนึ่งก็ไม่กี่งีบแบบนิดเดียวไม่แบบว่าสักแวบๆอย่างเงี้ยนอนก็พอแล้ว
只是说，因为现在他说他现在年龄大了，这个就会稍微这个眯那么一小小会儿就够了。
อย่างนักภาวนาเนี่ยนอนไม่หลับถือว่าโชคดีนะจะได้มีเวลาภาวนาเยอะ
ๆ对于一个修行人如果睡不着的话这可以称之为一件很好的事情就可以多多的修行
麦琪เครียดนอนไม่ค่อยหลับ
这个麦琪有点苦闷有时候睡不着对吗
嗯对就是说因为躺在床上在觉知手有的手觉知累了我就换成脚脚累了我就换成呼吸反正就这么所以一直这个所缘是变动的所以我就觉得这个方法不停地变换所缘就怕是不正确所以我就想问一下
그考보원그他们为了ก่อนนอนท่านจะเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆเมื่อเหนื่อยแล้วเปลี่ยนเป็นดูเท้าเท้าเหนื่อยแล้วเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจครับเขาอยากจะทราบว่านี่ถูกไหมครับ
ถ้าเราจะนอนก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างนั้นหรอกมันจงใจมากเกินไปยิ่งไปนอนอย่างนั้นมันยิ่งไม่หลับเพราะจิตมันยิ่งทรงสมาธิ
如果要睡觉了这个时候就不用去换那么多所缘因为你越换的话心就会越来越清醒越来越有禅定
ถึงเวลานอนเราก็นอนเลยแต่ว่าเวลาตื่นมาแล้วเนี่ยเรากระดกกระดิกคอยรู้สึกไปเรื่อย
ๆ到了时间该睡就睡只是醒来之后我们就开始这个动不停的去觉知
嗯，谢谢。还有一个问题就是，在日常生活中哈，就是说，在我做这个固定的这个修行当中，我看到的念头并不多。但是我是在日常生活中的时候，就是看到自己的念头很快，有的时候是带画面的，有的时候是念头一出现马上就知道。我就是想问一下为什么我就是在这个固定修行当中哈就比如说我在做手部动作或者经行反而看到的念头不是很多
คือท่านอยากจะถามว่าทำไมเวลาอยู่ในรูปแบบสร้างจังหวะกับเดินจงกรมไม่ค่อยเห็นความคิดเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันจะเห็นความคิดได้เร็วครับ
ตอนที่เราไม่เห็นความคิดเพราะว่าเวลาเราไปดูสร้างจังหวะเนี่ยจิตมันไปแนบอยู่กับร่างกาย
你在做固定形式里面修行做手部动作的时候你之所以没有看到念头是因为你的心这个跟你的这个手是这个结合在一起的
พอจิตมันเป็นแนบอยู่กับร่างกายเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ค่อยนึกคิดอะไรเพราะว่าจิตมันถลำไปอยู่กับร่างกาย
一旦心有跟这个身体结合这个时候心就不会去想什么东西因为心已经跟这个去跑到这个身体里面去了
เราไปทำไปช่วงหนึ่งมันจะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิตัวนี้แหละมันทำให้ความคิดไม่เกิด
而且修行一段时间之后会升起禅定禅定也会让念头不会升起
啊，是我有的时候经行的时候在苏卡多有的一次最长的经行了四个小时觉得很快很舒服就心特别平静可是我也没看到什么念头
他们说他们可以用功四秋梦如说话为了旁白六家没宽恕没很宽恕
对那姐们得สมาธิ得你没สมาธิ
因为心有禅定
พอมีสมาธิแล้วใจเราชอบใจมันก็เลยติดอยู่ตรงนี
้一旦有了禅定心会喜欢心就会这个被黏在里面
ตัวนี้ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเอาไว้ฝึกตัวนี้มันได้กำลัง
这个并没有任何损失可以去训练为了得到力量
ในส่วนใหญ่ถ้ามันฝึกมาได้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำออกมาให้มาพิจารณาร่างกายเอา
但是一般如果这个一个人这个修行来到这个阶段的话往往指导的老师就会指导他来回来思维自己的身体
แยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกไปเนี่ยแล้วก็ถ้าใจมันกลับมาทำงานเนี่ยมันถึงจะได้ปัญญา
这个就是不停的去对自己的身体做三十二身分不停的这个头发这个去思维这样可以让心可以重新开始工作
哦是这样哈好谢谢谢谢我知道了好再见谢谢
尊者好就是刚才尊者在讲故事的时候我就会随着那个故事的境界就是一个片面一个片面的出现那个画面比如说你说 老鹰把小孩叼走了，或者是他把那个光着身子之类，就是这样的画面就会在我的脑袋里头就是出现。但是我告诉自己，这是心在，这是念头，这是乱，但是还是会一个一个的跑出来，我就不知道这样子会咋办。
所以你的问题是什么？
就是这种情况下我咋办啊？
就是听到故事之后，心里面会出现一些话，出现这些故事的情节。
对，我告诉自己说这个是念头，知道是念头，但它还去会蹭蹭蹭往外一个片段一个片段的往外冒，我控制不了的。
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์เล่านิทานเขาจะมีภาพอ่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่ในใจครับเวลาเขาจะเตือนตัวเองว่าอันนี้แค่ความคิดแต่อันนี้ยังโผล่ขึ้นอยู่เขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงครับ
เขาแค่เห็นเลยว่าจิตมันคิดอยู
่只需要看到说心它在想
นี่ถ้าเราอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายหรอกเพราะมันบังคับไม่ได
้如果你希望它消失它是不会消失的因为它无法控制
นี่ดูไปเลยว่ามันคิดของมันได้เองมันทำงานได้เองไม่ใช่เรา
你直接去看它它们是自己在想的它是自己在运作的它不是我
หรือว่าถ้าใจมันอยากไม่อยากให้คิดเนี่ยให้รู้ทันความอยาก
或者是心不希望他想要及时的知道自己的那个想要
นี่ถ้าเราดูถูกนะใจเป็นกลางสภาวะนั้นมันก็หายไปเองแหละ
如果你观对的话如果这个有保持中立的话去看的话那个境界自动的会消失
ส่วนใหญ่เวลาจิตมันไหลไปคิดเนี่ยเรารู้ไม่ทันพอมันไหลไปคิดปุ๊บเนี่ยเรื่องราวที่คิดมันจะชัดขึ้นแต่ทันทีถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดได้นะความคิดจะดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นมันดับไปเองอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทำอะไร
绝大部分如果我们能够看到心的跑的一刹那心就会回来安住然后但是我们绝大部分没有看到这个心的跑掉它就会这个跳到念头里面最后形成一些故事情节和一些画面
有的时候我觉得那个心好那个思念那个念头还很邪恶就是比如我端着一碗热水的时候我很怕就是碰到别人但是我越是很想怕碰到别人的时候我就觉得好像我要把这个热水去倒向那个人然后我就是特别紧张然后老搂着这杯热水
คือเขาบอกว่าเวลายกน้ำร้อนนะแก้วน้ำร้อนนะไม่อยากให้โดนคนอื่นยิ่งไม่อยากยิ่งเหมือนจะเทให้คนอื่นนะครับ
แล้วมันเป็นคำถามยังไงอ่ะ
นั่น你的问题是什么
เขาต้องการถามอะไร
你想问什么
我就想问他为什么老是这么邪恶然后还有比这更邪恶的呢比如说还看着就是老师和尊者会我会念头会出现一些我说出现一些就是说应该不应该的那些念头或什么然后我就看到了我赶紧就得打压就是哎可别想然后这样式的会那个因为尊者和老师我会不会去就是这样式的我会犯戒了会犯了很多的那什么然后就肯定去打压赶紧就是不要去想看到这个念头就是这样我就不知道这样式的咋办我也不知道这样式的我就会不会就是种下那个恶因就是会产生一些不好的果报
คือเขาบอกว่าบางทีฟังครูบาอาจารย์เทศน์ใจจะเกิดอกุศลเขาจะกลัวว่าอันนี้จะทำกรรมหรือว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นเขาจะบังคับตัวเองแต่ยิ่งบังคับยิ่งทำไม่ได้เขากลัวตัวเองทำบาปครับ
ความจริงจิตเขาจะสอนเราแล้วว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยิ่งเราไปบังคับมันนะมันยิ่งต่อต้าน
事实上这个心啊它在教我们实相我们无法它不在我们的掌控范围之内我们无法改造它我们越是这个去打压它它越是加倍的反扑我们
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นฐานของจิตใจคนยุคนี้ยุคปัจจุบัน
这个是属于现代人的心灵的一个基本的状况
คนยุคนี้มันเจ้าความคิดเจ้าความเห็น
现在这个时代的人这个很有对很多的事情都会有自己的看法跟见解
เราลองสังเกตนะเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใจมันก็ชอบวิจารณ์ชอบวิเคราะห์อะไรของมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
我们可以试着去观察我们看到任何一个事物的时候我们的心就不停地在那个地方做研究在做点评
มันเป็นยุคของที่คนเรียนหนังสือเยอะจะเป็นเรื่องเนี้ย
这种状态是那些这个读书比较多的人的一个基本的常态。
นี่ถ้าเกิดสภาวะเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรานะที่เป็นคนไปว่าหรือเป็นคนคิดเห็นเลยว่าจิตมันทำงานของมันเอง
要去看到说这个他这个去想去说去指责去批判去评判的那个不是我是他自己在运作的
但ที่จิตมันเป็นที่มันปรุงตรงนี้ขึ้นมามันยังไม่ได้เป็นกรรมอะไรมากมาย
事实上心这个有什么念头呈现出来的时候其实没有什么很大的什么业报
แต่ถ้ามันจะเป็นกรรมที่ร้ายแรงแล้วเนี่ยมันจะออกมาทางกายทางวาจา
要想成为这个会造重很重的业一定要透过身体和语言表达出来
นั้นกรรมที่มันจะห้ามมรรคผลนิพพานเนี่ยมันมีอยู
่这个会障碍我们体证道与果的总共是有
คือทำลายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิต
第一个就是这个出佛升学
ฆ่าพ่อฆ่าแม
่这个杀母杀父
ฆ่าพระอรหันต
์杀阿罗汉
และอันหนึ่งก็คือทำสังฆเภทอีกตัวหนึ่ง
第四个就是这个破僧团
ข้อหนึ่งนะทำร้ายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิต
第一条是出佛升学
ข้อสองข้อสามเนี่ยคือฆ่าพ่อฆ่าแม
่第二第三是这个杀父杀母
อย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่มีโอกาสทำแล้วล่ะแต่ข้อสองข้อสามเนี่ยถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยนะก็ยังมีโอกาสอยู่
第一条我们已经没有机会了。那如果对于这个第二条、第三条，如果我们有还父母还健在的话，我们就还有这种可能。
你靠自己的，他们三个配，他们总会带干的。卡拉瓦没米斯，他们总会带干。反正安达的没靠的，没变安达的业感，咱们卡拉瓦。
第四条是让僧团分裂，但是对于我们居士来讲是没有这样的机会的。
อันสุดท้ายก็คือปรามาสครูบาอาจารย์นั่นแหละอันนี้ที่ห้ามมรรคผล
第四个就是这个有这个责骂这个圣者的这个会阻碍我们障碍我们这个证悟道与果
อันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเรานะคนไทยที่มาเรียนกับหลวงพ่อปราโมทเนี่ยก็เป็นเยอะ
这个不仅仅是我们大家包括很多这个来跟这个龙婆巴木尊者学习的这个弟子也有很多次这样的情形
นี่หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าจิตมันคิดเองเรายังไม่ได้พูดออกมาเนี่ยไม่เป็นไร
但是龙婆巴门尊者开始说如果是心自己想的没有关系
ถ้าเราไม่สบายใจก็ขอเข้ามาซะแค่นั้นแหละ
如果我们心里觉得不舒坦不舒服我们就去求忏悔就那样
อันนั้นตริกรรมเนี่ยถ้าทำแล้วแก้ไขไม่ได
้这个前面的这个一旦破犯了是没有这个解决没有补救的机会
แต่ปรามาสพระที่ท่านมีคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยแก้ไขได้โดยการไปขอขมา
但是冒犯出国以上的圣者是可以有补救的方法也就是去请求忏悔
我每天都在那个佛前那块忏悔我还想问一个问题就是那天我见帕默尊者的时候他说我的念头他说我的心老往外送就是就像说我说刚才这种那个念头是不是就是把心往外送这个我还不是特别理解
你是八十号对吗
我是对
그考边원남담반하갑농포考边百百十嘛원남농포산해아잠바산สอนแต่อาจารย์บาสันอาจจะสอนวันนี้ครับเขาถามว่าเมื่อกี้เขาสภาวะเขาเมื่อกี้คือจิตส่งออกนอกใช่ไหมครับ
สภาวะตรงไหนที่เขาถามสภาวะไหน
你问到的是哪个境界是心往外送啊
就是随着脑袋里总出现那些那个片面或者是念头特别多的时候
可จะมีความคิดเยอะอันนี้เป็นจิตส่งออกนอกไหมครับ
ถ้ามันมีไอ้ความคลื่นความคิดเฉยๆเนี่ยยังไม่ส่งออกนอกถ้ามันจะส่งออกนอกคือจิตเราเนี่ยมันถลำไปที่คลื่นความคิด
这个只是这个念头呈现的话这个还不能称之为这个心往外送只有心这个跳到这个念头里面去了才能够称之为心往外送
ถ้าอย่างคลื่นความคิดยังลอยๆห่างๆตัวเนี้ยยังไม่ถือว่าจิตส่งออกนอกแต่ว่าถ้าจิตมันไปโฟกัสที่ความคิดแล้วความคิดมันเป็นเรื่องเป็นราวมันชัดเจนขึ้นมาอันนี้ส่งออกนอกแล้ว
如果它还只是一个这个一种波动一种震动的形式存在的话是有距离的那个是没有往外送的但是如果心有这个去聚焦然后已经那个念头已经变成了故事情节了那个已经是往外送了
และอีกสภาวะหนึ่งที่คล้ายกับที่โยมเห็นนะคือถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นขึ้นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่ง
然后就还有另外一个状态，就会也会类似于你所看到的状况，就是心这个安住变成观者，就会看到这个这个念流这个不停的在这个动荡，然后他们之间是这个有距离的，然后各是各的部分。
ถ้าเกิดสภาวะที่มีจิตผู้รู้แล้วเห็นขึ้นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเลยขึ้นความคิดเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้มันจะได้ปัญญาหรือเห็นว่ามันคิดมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ได้ปัญญาเหมือนกัน
如果有心作为这个观者作为知者然后看到念流自己来自己走然后这个时候就会产生智慧就会照见到他是自己来自己走的而且他不是我
我有的时候就会我感觉就是我把那个知提到这个感部位似的然后我就在这块就好像知所发生的一切就是那个感知自己感知外面的那个境界或者知自己都是那样事儿的或知念头都是把那个放到这儿不知道这个是不是我把心送到外边来了
그考보와반티어제왕외동니현루스투양考也사보와니벤짓송어록메캅
อันนี้ส่งออกนอกเพราะว่าเราไปประคองรักษาไว้มันเป็นภพอันนึงถ้าทำเงี้ยเรียกว่าเพ่งผู้รู้อยู
่这个称之为往心往外送了因为有在刻意的呵护这个一个东西，这个称之为在紧盯之者。
你他老拉萨紧呢，紧嘛个在领个，但蛮没得搬家了。
如果呵护的特别这个棒的程度的话，他就会一直处在这个状态，然后但是无法开智慧。
我就是好像能在这块待很久，有的时候一天我就能就是那个知保持，有的时候晚上我在睡觉之前我就保持这个知。然后我就能用那只看着我自己睡觉我在呼吸我在干什么我都能看着就是有几次几个晚上我都能进入到那种境界当中就是看着自己从那睡觉好像那个只就在这块儿就是
그考보반티자유대니유니유대탕완반티단반티난유현도엔도엔난유캅
제파토니มันเป็นจิตที่มันทรงสมาธิอยู่มันติดสมาธิ
因为这个是心在保持禅定，因为连着于禅定的。
อย่างถ้าเราเห็นตัวนี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นอาจจะเห็นสภาวะอื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่งั้นถ้าตัวนี้มันทรงอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาที่แท้จริง
但是这个当这个情形发生的时候，也许你看到所有的一切是在运动在变化的，但是这个是不动的，所以无法产生真正的智慧。
นั้นวิธีแก้คือทำใจสบายๆจิตไหลไปก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมีกิเลสก็รู้ทันทันทีที่รู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติแต่ไม่อย่าไปประคองรักษาไว
้这个解决的方法就是让自己轻松自在那个及时的看到心的心跑掉了知道心里面有烦恼习气升起了也知道心走神了也知道然后就会升起这个知者但是这个别去呵护那个知者
就是不要让他再扫到这儿来了让他心里头是吧
嗯
就是不要让那个知再放到这块儿这样的就放到自己的身体里头
ครับว่าอันนี้หมายความว่าอย่าให้ผู้รู้อยู่ตรงนี้ต้องรู้สึกถึงตัวเองใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปประคองรักษาไว้จิตผู้รู
้不是意思别呵护那个知者
วิธีฝึกง่ายๆคือจิตมันหนีไปรู้ทันไวๆมันก็หนีไปทั้ง6ทางนั่นแหละ
训练的方法简单的就做就是及时的知道心的跑掉它就是跑到六个根门去
哦我明白了谢谢尊者
那个尊者好，我是特别想让尊者给我教一下怎么样能不睡觉，是不是那个是需要什么？是不是应该禅定的功夫要比较好，还是怎么样？
그考也着考阿江去扫完考，他们应该就没动脑壳。
这会不会他们没能把握吧？
为什么要去训练？那个让自己白白受苦而已。
那个因为我是这样的哈，就别人睡觉可能八个小时就够了，我睡觉睡十个小时，然后起来了跟没睡一样，还很累。然后现在特别是觉性可能会强一点，然后梦一有梦了，就感觉跟念头一样，马上就可能就觉知到它了，然后就一下又醒来，就这样就是就很困扰我。然后我现在就是心的力量特别不足，我就想着如果能不睡，干脆就别睡了。
คือเขาบอกว่าคนอื่นนอน8ชั่วโมงก็พอเข ขานอน10ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้นอนบางทีช่วงนี้อาจจะสติเร็วขึ้นบางทีฝังเริ่มฝังก็ตื่นนะก็รู้สึกว่าจะให้กำลังของจิตไม่พอเขารู้สึกว่าถ้าหากไม่ต้องนอนก็ไม่ต้องนอน
สมัยก่อนที่คือครูบาเนี่ยเป็นคนที่มีวิบากเรื่องนอนเหมือนกันก่อนที่เจอหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่พอเจอหลวงพ่อปราโมทเริ่มเรียนกรรมฐานแล้วเนี่ยวิบากก็เริ่มให้ผลคือเต็มไปด้วยโมหะ
这个师父啊有自己的这个一个业报就是在见到龙婆巴木尊者之前是一个很平常是一个跟平常人没有什么区别的可是见到这个龙婆巴木尊者开始学习修行以后结果就是这个业恶业就现前就是有充满了痴
你สมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยยังท่านยังเป็นคารวาสท่านก็นัดไปรวมกันที่กรุงเทพฯอ่ะนะเดือนละครั้ง
那个时候这个以前龙婆巴门尊者还是居士的时候所以这个会安排大概一个月这个在曼谷教一次
ถึงเวลาเรียนทีไรนะครูบาก็ง่วงจะหลับให้ได้ทุกทีเลย
每一次到了要听法的时间每一次间都是瞌睡的不行
หลวงพ่อก็ถามว่าเป็นไข้เหรอไม่สบายเหรอป่วยหรือเปล่า
然后龙婆就问他说怎么了你生病啦感冒啦不舒服吗
แล้วก็เอ๊ะเราก็แข็งแรงดีนะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้อะไร
然后师父自己怀疑我很健康啊我又没有生病也没有感冒啊
ไปกี่เดือนนะหลวงพ่อก็ถามว่าป่วยเหรอไม่สบายเหรอกินยามาหรือเปล่า
然后这个去了好几次每一次这个龙婆都问这个怎么了不舒服啊吃药了吗
ผ่านไปตั้งครึ่งปีรู้สึกคนอื่นเขาเรียนกันจนถึงสังขารูปเบกขายานแล้วเรายังง่วงอยู่เลยยังไม่ได้เรียนเลย
结果这样跟着这个尊者学习了半年其他的人很多人都已经来到行舍智了自己什么都没有有的只是瞌睡
ก็เลยแหมเขาจะบรรลุธรรมกันหมดแล้วเราทำไงดีเลยตัดสินใจเราออกจากงานไปอยู่วัดภาวนา
然后心里面想这些人以后全部都见法了只剩下自己一个人了这样不行就去辞职然后来到寺庙来一心修行
ตอนไปอยู่วัดภาวนานะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเพศกินข้าวเช้าเสร็จก็ทำอะไรไม่ได้เลยเบื่อไปหมดต้องไปนอน
来到寺庙比以前更长然后吃完饭就要睡觉
แค่นั้นยังไม่พอนะพอตื่นมากินข้าวของวันนะอยู่ได้แป๊บเดียวก็ต้องไปนอนอีกแล้ว
然后到了中饭的时候醒了然后一吃完又要睡了
เนี่ยถ้าแบบเป็นคนอื่นนะถ้านอนทั้งเช้าทั้งบ่ายนะกลางคืนก็นอนไม่หลับนะแต่ครูบาก็หลับเหมือนเดิมหลับเร็วด้วย
如果别人的话这个早上睡中午睡晚上肯定睡不着但是师父不一样早上睡中午睡晚上一下子又睡着了
แล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงนะมันถึงจะภาวนาได
้然后师父特别的困惑那怎么办才可以修行啊
นี่ก็เลยดัดนิสัยตัวเองถึงเวลากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมปกติซึ่งมันจะหลับเนี่ยก็ไปเดินในป่าคล้ายๆไปภาวนาในป่าไปในที่ที่มันน่ากลัวหน่อยแล้วก็จิตมันจะได้ตื่นไม่หลับ
然后师父就找方法一般吃完饭应该去打坐去进行去的老师师父却进到森林里面找到最可怕的地方可以让自己提神
และอย่างกลางคืนเนี่ยพอหัวค่ำเนี่ยก็เดินจงกรมเนี่ยก็ตั้งใจเลยว่าถ้าเทียนไม่หมดเล่มก็จะไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยถึงง่วงก็จะไม่นอนแบบว่าพอถึงเวลามืดเงี้ยก็จุดเทียนไว้เล่มนึงจุดเทียนไว้อันหนึ่งแล้วก็ตั้งใจถ้าเทียนไม่หมดดอกหมายว่าเทียนไม่ดับเนี่ยก็จะไม่นอนก็ต้องเดินไปอย่างเงี้ย
ครับ然后这个师父就会带上蜡烛到森林里面然后就说这个蜡烛点了只要这个蜡烛还没有烧完的话绝对不回去睡觉
นี่พอฝึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันเริ่มรู้สึกตัวเริ่มมีสมาธิขึ้นมา
训练了这样训练了一段时间之后心开始慢慢能够觉知自己开始有了禅定
นี่พอมันเริ่มมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะไอ้อาการที่นอนมากๆก็เลยหายไปกลายเป็นไม่นอนหมายว่าจิตก็ตื่นภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืน
随着这个禅定的越来越增长以前特别容易瞌睡的这个症状就会慢慢的这个减少慢慢的消失最后来到可以这个几乎像日夜都没有睡着一样的了
ตัวเนี้ยคู่ปรับของการที่จิตที่มันจะนอนเพราะจิตมันง่วงเหงาหานอนจิตมันมีนิวรณ์แล้วว่าถ้าเรามีสมาธิขึ้นมานะนิวรณ์มันหายไปเองมันก็จะนอนน้อยลงนอนเท่าที่ร่างกายต้องการ
这个瞌睡，这个睡眠，这个昏沉是属于五盖之一，他们的天敌是禅定。如果随着禅定的增长的话，这些五盖自然的会减少。
ต้องอดทนภาคเพียรไป
一定要忍耐去精进用功
啊谢谢尊者然后顺便向您求个忏悔
ขอคำอธิษฐาน
顶礼尊者向尊者请示一个问题就是在没学法之前哈有一个疑问现在想问一下就是我刚开始学开车的时候就是刚学会很不熟练的时候然后有一次倒车应该是慢慢的踩油门嘛啪一踩一下车蹭就往后窜但当时哈我什么也没有那个没有决心没什么啪就把那个刹车给踩死了那种感觉是那是意识还是觉性如果是意识的话呢因为我不熟练开车如果是我就想问一下这个是什么东西是一个念头还是一个觉性自动升起的觉性啪就把刹车给踩死了
也没有
紧张当时也不紧张
เขาอยากจะถามว่าก่อนเขาเรียนขับรถนะคือเหยียบผิดอ่ะคือเวลาถอยรถอ่ะคือมันถอยเร็วไปเหยียบแล้วเขาบอกว่าเวลาตกไม่ยังไม่ตกใจก็เรียบหยิบแปรครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้เป็นสติหรือว่าเป็นความคิดครับ
ตอนนี้เขาก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสติแบบโลกใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้
这个同样也可以称之为觉性，但是这是属于世间的觉性，无法用于修习毗婆舍那。
哦，它叫สติสาธารณะ。
这个是属于这个普遍的这个觉性。
哦。แต่ว่าสติที่ใช้ใช้ทำวิปัสสนามันต้องรู้รูปนาม。
要想用于修习毗婆舍那的觉性，一定要用于觉知名色。
嗯，还有个问题，师父，就是说没有信佛之前。就是做梦的时候做噩梦的时候在梦里面会很恐惧有时候比方说会惊醒但是哈、啊、信佛以后有一次做梦就是梦中就是车要去上班的时候坐了一个大巴车坐了那个就是班车上班的时候经过一个大桥然后那个车呢知道那个车就要往下坠了但是当时心里面一点都没有恐惧在梦里面还想把眼睛一摘说阿弥陀佛然后就这样就醒过来了也没有恐惧这个是也是梦中的觉性还是意识
คือเขาอยากจะทราบว่าคือก่อนที่มาสนใจธรรมะก่อนเขาจะฝันร้ายในนั้นจะเรียนธรรมะแล้วบางทีจะฝันถึงเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่จะอยู่ในฝันจะท่องอามินโตโฟแล้วจะไม่กลัวเขาอยากจะทราบว่านี่คือสติหรือคืออะไรครับ
อันนี้จิตมันก็มีสติเหมือนกัน
这个同样也是心是有觉性
แต่ว่าให้ฝึกไปอีกต่อไปถ้ามันฝันร้ายถ้าเราฝึกไว้เก่งๆนะพอมันเริ่มฝันปุ๊บมีสติปุ๊บความฝันจะดับไปจิตจะสว่างสวยโพลงขึ้นมาแทน
但是继续去用功如果这个随着修行的深入一做噩梦一现前决心升起噩梦马上灭掉心就会光明亮堂
第三个问题就是说我去请教龙波尊者的时候我 没敢再问因为我九月份听龙波尊者讲法以后当时就是说信心非常的足但是回家以后呢就是说因为就是想着这是一个很重要的事情就想着每次看龙波尊者的书之前呢就想我要找一个最重要的时刻去看但是等啊等啊这个时刻就过去了但是生活中呢也知道修行比如说生气了哦知道了烦恼的时候知道了但是啊就是说没有不精进没有固定模式的训练但是心里边是慢慢的心量大了烦恼减少了快乐增多但是心确实喜欢在外边就是没有深入的去进入佛法然后尊者说的非常对他说你的心喜欢在外边就是说要向内观我想请教师父我就是说这个喜欢在外边具体表现在哪些方式我不是特别的明白就是有一点点领悟但是还不是完全的领悟尊者的意思就是修行的时候就是说尊者说这个心喜欢在外边哈、啊我知道有时候喜欢在外边但是我也看法是不是就是因为固定的模式比较少还是觉就是说需要怎么加强这一块
เขาบอกว่าหลวงพ่อจะสอนถึงคือบอกว่าเขาจิตชอบส่งออกนอกเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจิตส่งออกนอกคืออะไรอันนี้เพราะว่าเขาภาวนายังไม่พอหรือว่าอะไรครับ
คือจิตส่งออกนอกก็คือจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ
心往外送就是心跑到眼耳鼻舌身心
นั่นวิธีฝึกง่ายๆเพราะว่าใจมันไหลไปคิดให้รู้ทันใจไหลไปคิดให้รู้ทันต่อไปใจมันไหลไปคิดปุ๊บมันจะตื่นขึ้นมาเอง
这个训练的方法就是心跑了知道心跑了知道心一旦跑就会及时的知道的话就会心就会醒过来
ที่หลวงพ่อบอกว่าใจมันชอบไหลไปคิดเนี่ยเพราะเราเป็นคนชอบคิดพอเราชอบคิดเนี่ยใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดมันใจมันเลยยังไม่รู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิด
因为这个你是一个比较喜欢想的人，所以因为如果你没有及时的知道心跑去想了，心就会一直沉迷在那个念头里面。
นี่ทันทีที่จิตมันไหลไปคิดจิตที่รู้สึกตัวก็ดับไปเพราะนั้นจิตที่มันรู้สึกตัวเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่คิดถ้ามีจิตที่คิดอยู่เนี่ยไม่รู้สึกตัวแน่นอน
这个一旦心跑去想，如果我们有及时的知道，就会觉知自己，因为觉知自己跟这个迷失于想，这个是完全相对的两极。什么时候有在想，什么时候没有觉知自己，什么时候有觉知自己，什么时候这个就没有想。
นี่คนที่คิดมากเนี่ยมันก็มีกรรมฐานอันหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือบริกรรมไว้
对于想很多的人，也许有一个禅修方法比较适合，就是一直不停的念诵。
นี่เวลาบริกรรมเนี่ยบริกรรมไปสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบหรือว่าให้มีจิตมีความสุข
但是念诵的时候一定要轻松自在的念诵我们念诵并不是为了宁静并不是为了快乐
แต่บริกรรมไปให้จิตสบายแล้วจิตมันหนีไปจากคำบริกรรมแล้วรู้ทันไว
ๆ我们轻松自在的去念诵一旦我们的心离开了我们念诵的词我们要快一点知道
อย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยใจแวบไปคิดให้รู้ทันว่าใจแวบไปคิดแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่ใจแวบไปคิดก็รู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ต่อไปพอจิตมันไหลแวบไปคิดปุ๊บเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ทันเองว่าจิตไหลไปมันก็ตื่นขึ้นมา
比如我们这个念诵佛陀佛陀一旦跑去想了我们及时的知道我们在佛陀一旦跑去想了及时的知道一旦心如果能够牢牢的记得跑去想了这个下一次心跑去想的时候就会决心就会马上自动的升起
หรืออย่างบางคนเขาถนัดดูลมหายใจนะก็นั่งดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปใจมันหนีแวบไปก็รู้ทันแล้วก็กลับมาหายใจออกหายใจเข้าไปใจมันไหลแวบไปก็รู้ทันต่อไปใจมันไหลแวบไปเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมา
比如说有的人擅长于观这个呼吸这个身体呼气觉知吸气觉知跑掉了及时的知道然后再一次回来观身体呼吸这个观呼吸这个跑掉了又及时的知道又再次回来观呼吸下一次心一旦这个跑去想了然后觉知觉性会自动的升起来回来觉知自己
สรุปนะคือหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งที่จิตมันชอบเนี่ยแล้วก็ทำกรรมฐานไปจิตมันหนีไปจากกรรมฐานแล้วรู้ทันไวๆถ้ารู้ทันบ่อยเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะของจิตที่ไหลไปได้มันจะตื่นขึ้นมาเอง
总而言之就是选择一个心所喜欢的一个禅法然后一旦心离开我们所念诵的禅法我们更快一点及时的知道一旦心离开了我们所选择的禅法然后我们及时的知道然后再次回来我们的那个禅法上面一旦心能够牢牢的记得心跑掉的这个状态下一次心一旦跑掉的时候心就会自己醒过来能够觉知自己
那尊者我就是我是呼吸的时候我有个问题我担心我想问你能可以吧我如果是就是不管是坐着还是躺着呼吸哈腹式呼吸15分钟左右我就担心紧盯我就会感觉到身体变长变轻松但是就感觉到能感觉到自己的很轻松慢慢比如说就进入这个慢慢就进入很高兴的进入禅定就睡着了或者是说就是整个身体就很就没有了那我就担心会变成紧盯这样可以就是那样呼吸吗躺着腹式呼吸还有坐着也是这样的
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาเขานั่งหรือว่านอนดูลมหายใจประมาณ15 นาทีจะรู้สึกว่ากายเบากายอ่ะสุดท้ายเหมือนจะกายจะหายไปเขากลัวว่าอันนี้เป็นเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ
ใช่อันนั้นเป็นสมาธิแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรเอาไว้พักผ่อน
那个是禅定，那个并没有任何的这个坏处，那个可以用于休息。
สมาธิมี2 ตัวหนึ่งอย่างที่โยมเป็นเนี่ยเรียกว่าอารัมปนูปนิชฌานคือไปรู้อารมณ์อันหนึ่งจิตไปอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งสบายๆมันจะได้สมาธิขึ้นมาตัวเนี้ยได้กำลังเอาไว้ทำวิปัสสนาได้
这个禅定有2种，这个第一种你是属于第一种禅定，就是心去觉知这个单一的所缘有快乐，这个可以用于休息，可以累积力量。
แต่ว่าถ้าจะฝึกให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องฝึกสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์กี่อย่างก็ได้อยู่ห่างๆผ่านมาผ่านไป
但是要想能够去用于开发智慧，一定要训练禅定的第二种，也就是观常，要让这个心抽身出来，变成知者、观者、所缘，有好几种也行，可以看到他们不停的来来去去。
วิธีฝึกก็คือที่เราให้ไฟฟังเมื่อกี้ว่าเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันหรือว่าดูลมหายใจออกหายใจเข้าไปแล้วจิตมันหนีไปแล้วรู้ทันนี่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยจิตมันจะเกิดลัคนูปนิชฌานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
这个训练的方法就像刚才师父所介绍的一样，比如说如果是佛陀佛陀，心跑去想的及时的知道，或者是呼吸呼吸，心跑去想的知道，然后这个如果训练深入，心如果能够牢牢的记得这个跑掉的这个状态，心就会这个醒过来，心会抽身出来变成知者，变成观者，就会自动自发的得到这个观常。
多拉卡诺的呢，你才谈维巴塞纳。
这个观常是可以用于修习毗婆舍那的。
感恩尊者。
丁理尊子，就是刚才讲到这两种禅定，是不是第一种禅定就容易睡着，然后第二种禅定呢，就是可以几十年训练得好，就几十年不睡觉，是不是这么理解？
เขาถามว่าอันนี้หมายความว่าสมาธิมีสองแบบใช่ไหมครับ สมาธิแบบแรกจะนอนหลับง่ายสมาธิแบบที่สองจะไม่ต้องหลับใช่ไหมครับ
จริงๆถ้าทำสมาธิชำนาญทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่หลับทั้งนั้นแหละ
事实上修习禅定很娴熟的人这两种禅定都不会睡着
แต่ว่าสมาธิจริงๆมันมีมากกว่าสองอย่างนี้แต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนอีกอันหนึ่งก็คือมิจฉาสมาธิอันนั้นคือสมาธิออกนอกไปเลยแล้วก็ทำไปแล้วก็ง่วงหลับอันนั้นนะไม่เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลย
事实上这个禅定比刚才讲的两种更多只是因为不想让大家混淆所以没有讲那么多还有另外一种这个禅定这个会看到这个看到那个然后迷迷糊糊的其实那个全是这个不好的禅定什么都用不了
是这样的就是我没有修行之前呢我是有神经衰弱就是失眠很厉害就是不容易睡着的但是修行以后就容易睡着就有躺下去观几次呼吸他就一般来说他就睡着了而且睡眠很好那是不是我越修越没禅定了因为禅定就不会睡觉我越好睡了这是不是没有禅定了
เขาบอกว่าก่อนเขามาภาวนาก่อนภาวนาเขาจะเป็นคนนอนไม่หลับแต่มาภาวนาแล้วแต่ไม่ดูลมหายใจไม่กี่ทีก็หลับแล้วอันนี้แสดงว่าเขายิ่งภาวนาแล้วยิ่งไม่มีสมาธิใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เป็นคนมีบุญนอนหลับ
那个不是你是一个非常有福报的人能够睡着觉
คนนอนไม่หลับเลยทุกข์มาก
很多人这个睡不着的人非常痛苦
但是就是睡眠时间不长他 就不用睡很久但睡得挺好不会睡很久的
เขาบอกแต่นอนไม่นานมากครับ
ใช่จิตที่มันมีสมาธิมันจะนอนไม่นานหรอกมันจะนอนแค่ให้แค่พักผ่อนนิดหน่อยนะพอมีกำลังจิตมันก็ตื่นแล้ว
是心如果有禅定的话它睡眠的时间不会太长的稍微休息那么一会儿就这个清醒过来就要工作了
ก็จริงๆร่างกายเนี่ยมันนอนต้องการการนอนเนี่ยมากกว่าจิตนี่พอละจิตเวลามันลงไปนอนหลับลงผวังไปนอนพักหนึ่งถ้ามันพอแล้วมันจะขึ้นมาทำงานบางทีมันก็ขึ้นมาปรุงแต่งเลยมันที่เราเรียกว่าฝันนั่นแหละ
事实上这个心休息这个身体的休息比心的休息所需要的时间更久一些心的休息时间所需要的休息时间是非常的短的当他这个沉入有分心的时候休息的时间极短暂他就会休息好了睡饱了他就会需要出来工作有时候会去照做有时候甚至我们晚上睡着的时候他会去这个去照做也就是我们所谓的这个做梦
那第二个问题就是我在半梦半醒就是又睡着没睡着或者快醒的时候看到那些生灭情绪的生灭就很清楚比较清楚但是在平常之中就没有这种状况就是这种情形看得清楚不知道为什么
คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไมช่วงขึ้นหลับขึ้นตื่นเขาจะเห็นชัดอารมณ์เกิดดับ
แต่ทำไมปกติเขาไม่ค่อยเห็นครับ
เพราะว่าตอนนั้นผัสสะที่มันกระทบมันลดลงมันก็เลยเหลือผัสสะที่ไม่กี่อย่างที่มันเห็นง่ายจิตมันก็เลยเห็นได้ชัดขึ้น
因为那个时候这个外缘这个有这个减少因为接触的这个因缘是很有没有几样所以看起来就会看得特别清楚
นั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเลยมีความจำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบ
因此我们修行的时候就非常必须要在固定形式里面用功
อย่างพอเราทำรูปแบบไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมตัวเนี้ยมันจะลดผัสสะส่วนเกินออกไปมันจะเห็นสภาวะง่ายขึ้น
因为在固定形式里面修行我们打坐或者是精行的时候我们就可以这个降低这个很多的一些这个外缘
谢谢尊者
尊者好我想我有两个问题第一问题就是刚才那个尊者说正出果的圣者肯定就是七生之内会涅槃那如果正了出果的圣者转世的话是会自动就带着出果转世呢还是说转完世之后还是要再修行这是第一个问题
เขาอยากจะทราบว่าเวลาพระโสดาบันตายแล้วเกิดใหม่คือเป็นพระโสดาบันหรือปะว่าเป็นปุถุชนครับ
เกิดใหม่ก็เป็นพระโสดาบันแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังจำสภาวะเดิมไม่ได
้他再次出生为人的时候这个他依然是出果只是因为他出生的时候也许他记不得那些状态
แต่มันจะมีความรู้สึกว่าอยากจะภาวนาอยากจะรักษาศีลไม่อยากจะทำผิดศีลอะไรอย่างเงี้ย
但是会内心会自动的升起一种感觉想修行想持戒
แล้วเวลาภาวนาจะรู้สึกง่าย
他修行的时候就会很容易能够觉知
พอภาวนาไปช่วงจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเราเคยผ่านมาแล้วแหละเราเคยภาวนามาแล้ว
修行一段时间之后就会明白说哦这个自己过来过
ในสังสารวัฏของแต่ละคนเนี่ยอริยมรรคเกิดได้แค่สี่ครั้ง
ใน整个六道轮回里面每一个人仅仅只能够升起这个四次的这个圣道只能够升起四次
แต่ในทางปฏิบัติเท่าที่คุยกันบางทีถ้าเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดเนี่ยซึ่งปกติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยบางทีจิตมันก็จะเรียนแบบการตัดอริยมรรคสองครั้งแรกให้ดูคล้ายๆกับว่ามันก็ตัดเหมือนกับว่าไม่เคยตัดจริงๆมันตัดไปแล้วล่ะแต่ว่าคล้ายๆมันจำลองจิตมันสร้างให้ดู
但是这个在修行人圈里面大家一起交流的时候有时候会有这样的情形一个二果的圣者重新在这个转世的时候他往往就会呈现好像又有这个证悟过这个前面这个两个这个圣道但是类似于是这个心这个重新这个营造出来的让他看
คือท่านจะรู้สึกว่าไอ้สองขั้นเนี่ยมันทำง่ายเหมือนว่าเคยทำมาแล้ว
他就会觉得前面的这两个阶段很容易因为曾经玩过了
แต่อันเนี้ยมันไม่ตรงกับในคัมภีร์ในคัมภีร์เขาบอกว่ามันจะไม่มาตัดแล้ว
但是这个跟经典是不同的因为经典讲过说是不可能再重新来切了
ก็เอาเล่าไว้ฟังเอาไว้เป็นความรู้เล่น
ๆ这个分享给大家可以让大家增长一点这个知识来作为消遣的内容
然后那个第二个问题是说因为我刚开始修行嘛然后心就比较容易散乱我做那个手部动作的固定模式修行的时候就坐一会儿就很容易想睡就很昏沉然后如果行禅的话就又容易被别的事物分神就分又容易分神我想说就怎么可以能够更专心的修行吧更专注一些
คือเขาบอกว่าเวลาเขาสั้นจังหวะจะง่วงง่ายเวลาจงกรมจะฟุ้งเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงจะให้ตั้งใจภาวนาครับ
นี่สั้นจังหวะ
สั้นจังหวะ你是做手部动作对吗龙波田的手部动作哈
手部动作就是会
ถ้าสั้นจังหวะแล้วมันง่วงก็ทำความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมาหน่อย
如果这个做手部动作如果你容易昏沉的话就要让这个觉知的浓度增强一点
ถ้าอย่างเดินจงกรมมันง่วงเงี้ยง่วงตรงไหนหยุดเดินตรงนั้นนะทำความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเดินต่อ
如果在进行的时候如果你昏沉的话就要也是让自己的觉知这个再加强一点这个才继续去进行
进行的时候我就容易跑掉容易分神
ก็เวลาจงกรมจะฟุ้งง่ายครับ
ก็เวลาฟุ้งเลยก็หยุดแล้วก็ทำความรู้สึกตัวกัน
那散乱的时候也是先停下来先觉知自己
พอรู้สึกตัวแล้วก็เดินไปพอเดินไปมันฟุ้งเรารู้ทันแล้วก็หยุดอีก
当这个觉知自己了再往前走如果又一次散乱了又停下再觉知自己再往前走
รูปแบบอะไรก็ได้เราฝึกให้มันรู้สึกตัวไว
้什么形式都行要去觉知自己
ก็เดี๋ยวครูบาจะกลับแล้วให้พวกเราตั้งใจกันภาวนานะเอาธรรมะกลับคืนไปธรรมะที่เมืองจีนสมัยก่อนเจริญรุ่งเรืองมาก
一会儿这个师父就要回寺庙去了然后愿大家可以继续精进的用功那师父希望各位可以把法可以带回中国因为中国曾经佛法极度的兴盛
ถ้าเราสังเกตนะวันที่เราไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทที่วัดเวลาท่านเทศ
大家可以观察这个我们去到这个尊者寺庙听法的时候在龙婆巴木尊者讲法的时候
นี่ธรรมะที่ท่านเทศเนี่ยท่านจะถ่ายทอดออกมาจากจิตท่านเนี่ยมาสู่จิตพวกเรามันจะพอดีกับที่พวกเรา
他的法是从他的心里面流淌出来的那个心里面流淌出来的法刚好是适合我们的水平的
นี่ถ้าเรากลับไปภาวนาเนี่ยนะจิตวิญญาณจะเจริญเติบโต
如果我们这个有回去用功的话我们的心就会慢慢的长大
วันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องทุกข์เหมือนเรื่องที่ครูบาเล่าให้ฟังตอนต้น
有一天我们就不用再像这个我们的师父前面给大家分享的故事那里面的主人一样在受苦
นี่ความทุกข์เนี่ยรออยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตาย
苦啊一直是在未来伺候等着我们无论老病死
แต่วันไหนที่เรามีธรรมะในใจนะใจเราจะไม่ดิ้นรนกระวนกระวายหรอกไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้น
但是如果我们心里面有了法无论发生了什么东西我们的心都不会再漂浮不定
เพราะมันรู้อนาคตข้างหน้าดีกว่าปัจจุบันแน่นอน
因为知道了未来一定比会比现在更好
好呢ตั้งใจกลับไปภาวนากัน
好了大家回去要好好用功修行